tejto relácii budú použité reklamné informácie.
Reláciu Debata na telefón vám prináša Kávoholík. Vaša cesta k zážitku z kávy. Viac na www.kavoholik.sk.
Vážení poslucháči, nasledujúca relácia je reláciou kontaktnou. V súlade s ustanoveniami zákona číslo 308/2000 zbierky zákona o vysielaní a retransmisii, konkrétne paragraf 16 odsek 3 písmeno A a B, si vás dovoľujeme upozorniť, že akékoľvek prejavy volajúcich do štúdia, ktoré budú osočovať, urážať alebo ohovárať akéhokoľvek hostia v programe, respektíve osobu, ktorá nie je hosťom v programe, sú neprípustné a nebudú moderátorom tolerované. Moderátor relácie poslucháča na takéto prejavy upozorní a v prípade, že poslucháč bude v tomto konaní pokračovať, odmietne poslucháča vypočuť a jeho prejav preruší. To isté platí o vulgárnych prejavoch poslucháčov, ktoré tak ako i doposiaľ nebudú tolerované a moderátor aj bez predchádzajúceho upozornenia spojenie medzi poslucháčom a moderátorom preruší.
Debata na telefón. Aj váš názor nás zaujíma.
Príjemnú nedeľu všetkým poslucháčom Rádia Frontinus. Ladíte politickú reláciu a komentáre Debata na telefón. Rada pre mediálne služby iniciovala niekoľko správnych konaní v súvislosti s programom Debata na telefón. Programu vytýka slabú názorovú oponentúru moderátora. Spoločnosť Frontinus SRO sa s týmto nestotožňuje. Nebuďte však prekvapení, ak budeme hosťom klásť viac doplňujúcich otázok, prípadne oponovať ich názorom. Prajeme vám krásnu nedeľu, vitajte pri počúvaní relácie Debata na telefón. Technicky ju pre vás zabezpečuje šéf-technik Peter Lalík, reláciu pripravila a moderuje Silvia Bakery. Dnešným hosťom je štátny tajomník Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline Igor Choma. Dobrý deň.
Dobrý deň a ja prajem príjemné predpoludne všetkým poslucháčom Rádia Frontinus.
Dnes budeme hovoriť o doprave, diaľniciach, železniciach, verejnej doprave, ale aj o projektoch, ktoré sa priamo dotýkajú Žiliny, Kysúc a celého nášho regiónu. Do debaty na telefón sa môžete samozrejme zapojiť aj vy poslucháči, telefonicky, mailom či SMS-kou. Pán štátny tajomník, ministerstvo dopravy patrí medzi rezorty, ktorých rozhodnutia ľudia cítia veľmi prakticky. Teda na cestách, vo vlakoch, v autobusoch, aj pri každodennom dochádzaní. Čo dnes vy považujete za najväčšiu výzvu slovenskej dopravy?
No tak ja určite považujem za najväčšiu výzvu slovenskej dopravy, a teraz nehovorím o nejakom časovom horizonte, dokončenie diaľničnej siete a dokončenie rekonštrukcie železníc. Toto sú dve zásadné veci, ktoré majú veľmi výrazný vplyv samozrejme na život obyvateľov, na fungovanie regiónov z pohľadu ekonomiky, z pohľadu akéhokoľvek iného. Takže toto sú pre mňa zásadné priority.
Máte nejaké priority konkrétne v určitých mestách?
Tak tu nehovorím ani tak o mestách, ale hovorím o prioritách predovšetkým programového vyhlásenia vlády, tejto vlády, ktoré jednoznačne hovorí o tom, že treba začať výstavbu diaľnice D3, že by sme mali dokončiť čím skôr rozostávané úseky na D1 a určite by sme mali pripravovať veľmi rýchlo výstavbu rýchlostnej cesty R4 od Prešova na poľskú hranicu. Myslím si, že všetky tieto veci sa dejú, ale môžeme sa potom o nich podrobnejšie porozprávať.
Vy ste v minulosti pôsobili ako primátor Žiliny a poznáte teda tento región veľmi dobre. Čo podľa vás Žilina a sever Slovenska v doprave najviac trpí? Prečo trpia tieto mestá?
Tak Žilina samozrejme trpela dlhodobo nejakým spôsobom tým, že tá diaľnica nebola. V roku 2010 sa podarilo dotiahnuť D1 od Bratislavy až po Žilinu. No a potom sa čakalo dlhé roky naozaj na ten tunel Višňové a teda celý ten úsek od Lietavskej Lúčky až po Dubnú Skalu. Myslím si, že aj toto sa nám podarilo výrazne urýchliť, no pretože sme to spravili takmer o 2 roky skôr, ako bolo pôvodne plánované. A toto je podstatný moment, ktorým si Žilina oddychla a ktorý urobil Žiline dobre, pretože naozaj minimálne 40% veľkej dopravy z mesta odišlo a predpokladáme, že sa to časom ešte bude zvyšovať toto číslo, takže viac ako polovica dopravy z mesta úplne zmizne. Toto je zásadná vec. Pochopiteľne, že so Žilinou priamo súvisí aj Kysuca, teda D3. Tu sa takisto podarilo rozostávať, ideme na to a myslím, že po dokončení bude Žilina ako taká a blízke okolie Žilín naozaj z pohľadu veľké dopravy doriešená.
Výstavba veľkých dopravných stavieb často prináša aj obmedzenia. Poďme sa venovať trošku tej D3. Ministerstvo hovorí o stavebnom ruchu na Kysuciach v roku 2026. Čo ale konkrétne obyvatelia Žiliny a Kysúc môžu teda očakávať? Čo sa spája s touto výstavbou?
No tak predovšetkým zhoršená dopravná situácia. To je úplne zrejme a to vidíme už dnes. Napokon stavba sa naplno rozbehla. To vidno na všetkých úsekoch. Bol som sa pochopiteľne aj pozrieť minulý týždeň, v akom stave výstavba je, či sa pracuje, ako sa pracuje a či ide všetko podľa plánov, tak ako bolo zadefinované v zmluvách. Obyvatelia samozrejme môžu čakať ešte väčšie dopravné zápchy, ešte viac strát času. Pochopiteľne, že to súvisí s emisiami, s prašnosťou, s obmedzeným pohybom obyvateľstva a aj so zvýšenými rizikami, pochopiteľne, bezpečnostnými. Čiže budú sa ničiť komunikácie, vodiči si budú hľadať obchádzkové trasy tade, kde sa v živote napríklad nejazdilo. Toto sú naozaj všetko veci, ktoré ten život prináša, ale treba povedať, že sa nejakým spôsobom budeme snažiť aj počas výstavby naozaj pomáhať starostom a primátorom tých troch miest, ktoré na Kysuciach sú, aby sme vyšli maximálne v ústrety. Niektoré tie opatrenia samozrejme idú aj do peňazí, pochopiteľne. Tu je trošku problém, pretože vždy je problém s navýšením ceny, ktorá je uzavretá. Ale na druhej strane, ak sa dá niekde ušetriť v rámci toho projektu, tak potom problém nie je ani financiami, pretože to nejakým spôsobom vyrovná. Toto sú ale všetko veci, ktoré nás ešte čakajú. Môžeme takisto o nich rozprávať podrobnejšie, pretože ak máme zásadný problém na križovatke pri Kysuckom Novom meste, môžem povedať, ako sa ho chystáme riešiť.
To by som bola veľmi rada, dostaneme sa ešte k tomu,
určite,
pre
Kysucké
Nové mesto. Akým spôsobom, či existuje nejaké riešenie alebo nejaká rada, čo urobiť pre tých ľudí, ktorí dochádzajú autom, možno každodenné do Žiliny z Čace? Či existuje nejaké riešenie možno v spojení so železnicami Slovenskej republiky, teda že tie spojenia budú jednoduchšie a rýchlejšie smerom na mesto?
Áno, vlastne ste si odpovedali, pretože najjednoduchšie riešenie naozaj je presadnúť z auta do vlaku. My sme aj po spolupráci alebo diskusii s primátormi miest sa dohodli, že železnice Slovensko, respektíve železničná spoločnosť Slovensko posilní vlakové spoje tak, alebo zväčší objem alebo kapacitu vlakov tak, aby vedela pojať viacej ľudí, pretože toto je naozaj cesta, ktorou sa treba uberať. My sme to urobili v mesiacoch, myslím, že maj a jún, teraz cez prázdniny sa vraciame do tých pôvodných kolají, ale znova od septembra budú chodiť tie vlaky posilnené. Okrem toho sme diskutovali aj so starostami a primátormi predovšetkým možnosť rozšírenia parkovacích plôch, lebo to je ďalší problém, ktorý súvisí
priamo s tými vlakmi. Presne tak, ľudia si nemajú kde nechať auto,
presne
pokiaľ
tak
potrebujú
takže
prestúpiť
pokiaľ, na vlak. Pokiaľ sú pozemky okolo staníc vo vlastníctve štátu, alebo železničnej spoločnosti, alebo nejaké iné štátne organizácie, tak budeme sa snažiť ísť v ústrety a buď prenajať tieto pozemky mestám, alebo ich priamo odpredať. Samozrejme, tieto procesy nejaký čas trvajú, ale nie dramaticky dlho. A mesta budú môcť vystavať parkoviska alebo záchytné plochy tak, aby ľudia naozaj mohli vo väčšej miere využívať ten vlak. Na tej ceste totiž to sa naozaj nedá urobiť nič dramaticky pozitívne, také, že zo dňa na deň sa tá doprava zrazu zlepší. Dopredu sme samozrejme na to upozorňovali aj obyvateľov, že bude zle. Už teraz je zle a že bude ešte horšie počas tej výstavby a naozaj to vidíme, pretože pribudlo množstvo východov alebo výjazdov zo stavby na cestu prvej triedy a toto sú všetko veci, ktoré tú dopravu obmedzujú, spomalujú a robia zápchy.
Akým spôsobom sa možno naši poslucháči, ľudia z Čace, z okolia Čace, teda z Kysúc, dozvedia o tom, ako môžu využívať tú dopravu, aby im teda tá cesta netrvala pri tých zápchach naozaj hodinu a pol smerom na Žilinu?
No, neviem, akým spôsobom sa to dozvedie. Ja predpokladám, že toto budú komunikovať jednotliví starostovia a primátori po dohode s nami, teda ako náhle sa podarí riešenie nájsť. Istoho budú komunikovať či už na sieťach, či svojimi cestami, ktoré majú zaužívané, ale určite sa občan o tom dozvie. A na druhej strane, pochopiteľne, ten, kto už bude mať pozitívnu skúsenosť, isto ju odovzdá ďalším svojim známym priateľom, rodine a tak ďalej.
Ako bude štát riešiť dopady výstavby D3 na dopravu v Žiline a najmä teda v Brodne a na trasách smerom na Kysuce?
V Brodne, bohužiaľ, je to tak, že v priebehu prípravy dokumentácia v procese tých povoľovacích konaní akoby mesto zaspalo nejaké veci, procesy, aj pripomienky samotných Brodňancov alebo Brodňanov a nedostali sa všetky do projektovej dokumentácie tak, ako si Brodňania predstavujú. Samozrejme, to riešenie projekta nejaké navrhol Brodňania, ale s ním majú dnes problém a vyhovárajú sa, alebo teda komentujú to tak, že nemali
možnosť
v procese prípravy dokumentácie sa k tomu vyjadriť a dať svoje návrhy. Čo pravdepodobne aj je pravda, tak sa ukazuje, že naozaj mesto si nie celkom dobre splnilo svoju povinnosť, ale nedá sa to vyčítať teraz ani investorovi Národnej nejačnej spoločnosti, ktorá urobila všetky korektné kroky, keďže mesto netrvalo na žiadnych iných pripomienkach a riešeniach, tak to zapracovali do projektovej dokumentácie tak, ako to projektant navrhol a dnes sa už podľa toho stavia. Treba si uvedomiť, že ak je raz podpísaná zmluva, len veľmi ťažko sa mení projektová dokumentácia, pretože má zásadný dopad na cenu diela. A vieme, že je to verejná zákazka, je to fondová zákazka, takže tá kontrola financií tam je veľmi, veľmi dôsledná.
Kde teda ľudia nájdú informácie o tom, že takýto projekt sa ide teda robiť, že do ňoho môžu zasiahnuť? Pán štátny tajomník, ako to vlastne, skúste to ľuďom vysvetliť, ako to je, aby sa toto, čo sa deje v Brodne, nestalo? Aby sme tomu mohli predchádzať.
Viete, ono, aj mesto môže povedať, dobre, že ak by sme si splnili povinnosť, sme tam vyhlásili niekde, alebo vyvesili sme nejakú vývesku, len samozrejme tí občania sa to nedozvedeli v čase. Ja si myslím, že mesto alebo vedenie mesta, akéhokoľvek, aj v obce, má samozrejme cesty na to, aby vedelo občanov oboznámiť s tak dôležitou vecou, ako je napríklad výstavba diaľnice, ktorá sa dotýka príslušného katastra, a je potrebné zapojiť poslancov. V každom prípade je nevyhnutné zapojiť poslancov z príslušnej mestskej časti, aby odovzdali tú informáciu obyvateľom, aby zozbierali pripomienky, ktoré tam sú. A potom samozrejme mesto sa musí pobiť o tieto návrhy a úpravy dokumentácie tak, aby občania boli čo najviac spokojní. Pochopiteľne, že sa nedá vyhovieť úplne všetkým požiadavkom ani návrhom. To je vždy tak. Dobre, je to niekde 50-50, musí to mať logiku opodstatnenia a tak ďalej, pretože mnohokrát občan na to pozerá len z toho svojho pohľadu, ale nie z druhého pohľadu. Ale na to je potom samozrejme investor, aby to vedel nejakým spôsobom zrovnať a urobiť jednoducho férovo.
Ľudia sa často pýtajú naozaj jednoduchú otázku, kedy konečne pocítia reálne odľahčenie dopravy a konkrétne možno v Žiline.
No v Žiline konkrétne takto. V Žiline už nejako dramaticky sa tá doprava zlepšovať nebude, pretože kvôli Višňovému ju máme v zásade vyriešenú. Ale obyvatelia Kysúc predovšetkým pocítia tú úľavu v čase alebo momente, keď sa spustí tá diaľnica do prevádzky. A to je rok 29, pokiaľ hovoríme od Brodna po Ošťadnicu, a Ošťadnica čas sa bude až v roku 2030. Ale sú to už termíny, ktoré sú zrejme, ktoré sú jasné. Tá výstava naozaj ide, naplno sa rozbehla, možno to vidieť jednoducho.
Je to vidieť aj cítiť. Išla som minulý týždeň,
áno. Áno, takže naozaj robíme všetko preto, že kým táto administratíva ministerstva dopravy pod vedením Joža Ráža je tu, tak urobíme naozaj všetko, aby sa maximum robôt alebo prác robilo úplne naplno, aby nedochádzalo k žiadnym pozastaveniam, meškaniam, aby sa problémy, ktoré na tej stavbe sú, riešili veľmi rýchlo, aby to nejakým spôsobom nezdržovalo tie schválené harmonogramy.
Dlhodobým problémom Žiliny, ale možno aj iných miest na celom Slovensku, je tranzitná doprava, kolóny a preťažené vstupy do mesta. Aké riešenia sú podľa vás reálne, pán štátny tajomník, v najbližších rokoch?
No aj tuto, keď hovoríme zase len o Žiline, a stále sme v Žiline, môžeme zabrnúť aj iný, do iných krajov, ale teda časti kraja. V zásade Žilina má tento problém naozaj vyriešený tým tunelom, pretože tá diaľnica D1 prirodzene obchádza Žilinu a vôbec do Žiliny ani netreba vkročiť teda tým, ktorí by ju chceli len tranzitovať. Čiže z tohto pohľadu naozaj Žilina ku dnešnému dňu je v zásade vyriešená. Nehovorím, že by sa ešte nemohlo a nemalo niečo doľadiť, dorobiť a tak ďalej. Veľmi by pomohol ešte Žiline aj ten obchvat, teda pokračovanie ľavobrežnej až do Strečna, ktoré bola kedy plánované, bola tam vydané dokonca územné rozhodnutie na túto stavbu. Myslím si, že v tejto činnosti treba pokračovať, lebo to je ďalšia vec, ktorá by Žiline výrazne pomohla. A možno, že na to bude priestor v najbližšom období.
Chceli by sme, chceli by ste aj na ministerstve, aby ľudia využívali železnice, autobusovú a prímeskú dopravu. Hovorili ste aj o jednotnom cestovnom lístku. Ako by mal fungovať a čo by mal priniesť bežnému cestujúcemu? Lebo je to naozaj výzva opustiť to auto.
Je to výzva samozrejme a preto sa štát, teda aj ministerstvo dopravy naozaj snaží urobiť všetko, čo sa dá, aby viac propagovalo tento spôsob dopravy. A ten integrovaný cestovný lístok, o ktorom hovoríte, je naozaj jedným zo spôsobov, ako to štát môže urobiť. V zásade sa jedná o to, že kúpite si, či už cez aplikáciu, či už kdekoľvek, kde je na to určené miesto, nejaký cestovný lístok a môžete ho využiť na vlakovú dopravu, na autobusovú dopravu, na mestskú hromadnú dopravu, či prestupujete, ako sa vám zachce, s jedným cestovným lístkom, kde máte počiatočnú stanicu a cieľovú stanicu za príslušnú cenu.
Ako sa dajú sklobiť tie prestupy, pán štátny tajomník, keď sme o tom hovorili, lebo to je veľmi dobré mať takýto lístok, len aby tie prestupy boli naozaj pre nás jednoduchšie, aby sme nemuseli cestovať 2 hodiny niekam, kde autom pocestujeme pol hodinu.
No toto je mimoriadne dôležité, ale na druhej strane mimoriadne zložité nastaviť, pretože si zoberte, že jednak nie je to celkom v rukách štátu, lebo keď už hovoríme o prímeskej doprave alebo mestskej doprave, to už sme v samosprávnom kraji alebo v meste alebo v obci, ale tieto veci naozaj treba dať dohromady a dať grafikony dohromady tak, aby sa aspoň v tých podstatných časoch jednoducho navezovali
spoje,
na seba.
Áno,
aby ľudia naozaj mohli veľmi pohodlne a rýchlo prestúpiť, nečakali na prestupnej stanici ďalšiu pol hodinu, lebo zbojeno, tak na čo mi je toto potrebné, keď ja tu aj tak pol hodiny musím trdnúť. Takže toto je veľmi dôležité. Ešte to nie je tak, ako by sme si predstavovali, ale je to naozaj teraz o komunikácii, že ministerstva dopravy alebo jednotlivých spoločností, či už teda Železnice Slovensko s SADčkami alebo s prepravcami verejnými, s mestami, tak aby si to naozaj upratali a dali dohromady. Lebo je dôležité, keď človek príde na stanicu, do cieľovej stanice, musí mať samozrejme MHD k dispozícii, musí mať dokonca aj prímestské autobusy, pokiaľ zase sa ide do prímestských častí Žiliny a tak ďalej. Čiže toto je veľmi dôležité, ale aj, ako som povedal na začiatku, veľmi náročné. Len sa do toho treba pustiť.
Doprava nie je len o veľkých stavbách, ale samozrejme aj o bezpečnosti. Kde vidíte najväčšie rezervy ešte v bezpečnosti? Čo by sa dalo urobiť pre našich poslucháčov, aby to bolo lepšie a možno aj divákov,
teraz
ktorí nasledujú cez
bezpečnosti
justu.
Čoho?
Bezpečnosti na cestách.
Jasné. No, z pohľadu bezpečnosti na cestách sa dnes robí naozaj podľa mňa veľa, pretože každý investor, každý správca komunikácie musí dodržiavať slovenské normy a teda aj z pohľadu bezpečnosti a tak ďalej. Čo najviac pomáha bezpečnosti sú kvalitné povrchy na cestách, čiže tam máme niekde obrovský dlh. Mnoho vecí sa robí, mnoho vecí sa upratuje, keď to tak môžem povedať, mnoho vecí je už urobených za ostatných 3 roky, keď to tak môžem zhodnotiť, aj v Žilinskom kraji, ale stále je obrovské množstvo vecí, kde sa toto bude musieť obnovovať. Je to o dopravnom značení, je to o bezpečnostných všelijakých prvkoch na komunikáciách, ktorých je naozaj množstvo, nejdem ich tu asi vymenovávať, ale toto je pole, kde sa vždy dá urobiť ešte niečo viac pre bezpečnosť cestovania.
Vy chodíte z miesta A do miesta B autom, ale často využívate aj motorku. Ako vy cítite bezpečnosť na cestách, keď jazdíte na motorke? Dajú sa tie cesty ešte vylepšiť?
Alebo... Samozrejme, pretože motorka
je podstatne
citlivejšia na kvalitu komunikácie ako auto, pretože naozaj 4 kolesa sú 4 a 2 sú 2.
Preto sa to pýtam, lebo vy ste v tomto aj kritickejší, pretože to máte pod sebou tie cesty a vnímate ich citlivejšie ako ten, ktorý sedí v aute.
Samozrejme, je to jednak o tom povrchu, o ktorým som pred chvíľočku hovoril, ale je to aj o uprataní tej komunikácie, aby nebol na povrchu štrk alebo šotolina. Musí sa dbať na to, aby zálievky tých asfaltov v tom strede boli podolievané tak, ako majú byť, aby dopravné značenie bolo urobené tak, ako má byť urobené, teda myslím vodorovné. Čiže toto sú naozaj prvky a veci, ktoré veľmi vplývajú aj na život motorkárov, pretože motorka vníma tú cestu podstatne citlivejšie.
Často počúvame, že príprava dopravných stavieb na Slovensku trvá naozaj neskutočne dlho. Kde je najväčší problém? Vo financovaní, v povoľovacích procesoch, verejnom obstarávaní, alebo možno tej komunikácii medzi jednotlivými zložkami?
Nie je to podľa mňa ani komunikácii. Samozrejme, že tie procesy boli veľmi dlhé a my, keď sme nastúpili pred 3 rokmi, naozaj boli na úrovni prípravy diaľničného úseku jedného. Keď zoberieme, že dnes sa začína s prípravou, dnes sa povie, ideme tady to, alebo chceme tady to robiť diaľnicu, tak to trvá ten proces 10 až 12 rokov. Čo je naozaj obrovský dlhá doba. V niektorých krajinách sú na tom podstatne lepšie. Preto sme pristúpili teda k príprave zákona o strategických investíciách, ktorý zásadne pomohol výstavbe infraštruktúry, pretože tento čas sa skrátil na 5 až 6 rokov, či takmer o viac ako, alebo o polovicu. Je to veľmi dôležité, pretože pre strategické investície platia iné procesy, ani nie tak z pohľadu životného prostredia. Tam je to naozaj len o tom, že teda každá strana musí robiť naplno a využívať všetko to, čo sa využiť dá. Musí sa navzájom kontrolovať a navzájom sa akosi posúvať. Ale je to predovšetkým o majetkoprávnych veciach, kde nám práve strategický zákon alebo zákon o strategických investíciách výrazne pomohol, pretože veľmi skrátil procesy majetkoprávneho vysporiadania. My dnes to už robíme tak, že my už robíme paralelne nejaké veci. My nečakáme jednoducho na EIU, ale už pripravujeme aj projektovú dokumentáciu, do ktorej sa na konci dňa zapracujú výsledky z toho posúdenia, ale zo správy o hodnotení EIA. Ale nečaká sa, že dokončíme EIU a potom začíname verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu. Tieto procesy bežia súbežne, a len tie, ako som povedal, závery z EIE sa potom preklapajú ešte do projektovej dokumentácie. Čiže získala sa naozaj obrovský časový priestor. Ak si všetci zvyknú na Slovensku robiť to takýmto spôsobom, ak všetci začnú využívať nový stavebný zákon, ktorý ruší už napríklad územné rozhodnutie a stavebné povolenie ako také, ale je tam iný inštitút, ktorý má svoje pravidlá a ktorý takisto urýchľuje tieto procesy. Toto sú naozaj veci, ktoré sa nám podarilo spraviť a myslím si, že aj tá príprava do budúcnosti pre jednotlivé úseky diaľnic a rýchlostných síc bude ešte jednoduchšia.
Pán štátny tajomník, kedy sa môžeme tešiť na diaľnicu pokrytú celé Slovensko, teda diaľnicu z Bratislavy do Košíc?
No, toto je otázka, ktorú dáva naozaj veľmi rád skoro každý novinár a na ktorú my žiaľ nevieme v tejto chvíli odpovedať.
Skúste aspoň časovo, ako všetko, čo všetko tomu bráni, možno aby sme to už mali možno do 5 rokov hotové, alebo do 7.
Nebudeme to mať do 5 rokov bohužiaľ hotové, pretože situácia je nasledovná. Veľmi dôležitý úsek je pochopiteľne obchvat Ružomberka, to znamená úsek medzi Hubovou a Ivachnovou, ktorý mal byť, my sme plánovali odovzdať v decembri minulého roka.
Áno.
Len vzhľadom na ten obrovský zosuv, ktorý sa tam jednoducho pohol, ktorý nikto nemohol nejakým spôsobom akosi predvídať a ovplyvňovať dopredu, sa teda udial a pochopiteľne stavbári museli alebo musia robiť, ešte do dnešného dňa robia opatrenia, aby ten zosuv zastavili, čo sa už podarilo, a aby samozrejme teraz urobili všetky možné súvisiace ešte objekty, dokončili, pripravili a tak ďalej. A ja naozaj verím, že ak sa nič zvláštne nestane, ak je ten zosuv zasanovaný dobre, takže by sme túto časť diaľnice mohli spustiť niekedy v priebehu mesiaca september. Pre tento región, pre Ružomberok, pre Liptov je toto úplne že zásadná vec. Aj pre Kubín napokon, pretože aj Kubínčania cez ten Ružomberok musia ísť. Tie zápchy si tam musia otrpieť, ale ten september už nie je tak ďaleko. Ja naozaj verím, že po prázdninách by sme tento úsek mohli spustiť. A vrátim sa teda k tej vašej otázke.
Ano?
Kedy do Košíc? No, keď bude dokončený úsek Turany-Hubová. Viete, že my sme aj tento projekt pripravili, skrátili sme všetky možné procesy, urobili sme to, čo som povedal, že sme paralelne išli s niektorými procesmi a dostali sme sa do verejného obstarávania, kde prakticky už aj verejné obstarávanie bolo rozdelené na dve fázy, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Vybrali sme si tento spôsob. Prvá fáza bola akoby ukončená, v druhej sme už len potrebovali dostať od dvoch alebo troch vybraných ukázačov cenové ponuky. A do konca tohto roka mala byť podpísaná zmluva na zhotoviteľa tohto diela. To znamená, že my by sme v decembri určite mali podpísanú zmluvu na dokončenie celej diaľnice a bola by dokončená v priebehu 6 rokov. Sú tam dva tunely zložité, ide sa z tunela na most a z mosta zase do tunela, čiže technicky náročné veci, ale zvládnutelné. Len by trvali 6 rokov, to znamená, my sme mohli byť v tých Košiciach naozaj niekedy v roku 32. Avšak úrad pre verejné obstaranie, aj nejdem to komentovať teraz, úrad pre
verejné obstaranie. Skúsme to tak skrátiť trošku.
Áno, nejdem to komentovať, celé sa rozhodol, že tá súťaž neprebehla korektne v jednom bode, tak nás vrátil o 2 roky dozadu. Čiže my sme úplne stratili 2 roky, vypísali sme novú súťaž a vypísali sme ju i hneď potom, ako začal úrad pre verejné obstarávanie, alebo teda povedal, že sme tam urobili nejakú chybu, kým prebiehali nejaké súdne procesy a tak ďalej. Nečakali sme, i hneď sme vypísali novú súťaž. Ukázalo sa teda, že musíme rešpektovať na konci dňa úrad pre verejné obstarávanie, ale súťaž už beží len. Čo je škoda teda naozaj, že sme stratili 2 roky. Takže už dnes nehovoríme o roku 32, ale hovoríme minimálne o roku 34. Minimálne.
Stratili sme 2 roky, my všetci na Slovensku, ale čo, či ten projekt nebude veľmi predražený tým pádom?
To je druhá vec, samozrejme, lebo to má vždy dopad. Ja vám poviem jedno číslo, ktoré vyrátal ústav, teda výskumný ústav dopravy zhruba pred 5 alebo 6 rokmi, a ktorý sa týkal Višňového, alebo úseku, celého diaľničného úseku s tunelom Višňové, kde bolo exaktne vypočítané, že každý rok nedobudovaním tohto úseku stráca štát 180 miliónov eur. Teda na ekonomike, na životoch, na strate času, na, ja neviem na čom všetkom. Bolo tam naozaj asi 28 alebo koľko nejakých dopadov vymenovaných a zrátaných 180 miliónov. Pokiaľ teda sme, a my sme mohli mať tento tunel dobudovaný naozaj v roku 2015, 16 maximálne, teda cez PPP projekty, ale opäť sa nejdem vrácať nejako politicky teda do toho obdobia. Miliardu 800 tisíc za 10 rokov tento štát stratil len tým, že nedobudoval diaľnicu v tom čase. To znamená, ak sa my aj s úsekom Turany-Hubová posunieme minimálne o 2 roky ďalej, samozrejme tá inflácia a všetky dopady pochopiteľne spôsobí, že už to nebude možno za takú cenu, ako by sme dostali dnes, ale že už bude zase nejaká iná. A pri tom prvom úseku, pri tom Višňovom, treba zdôrazniť, že ak sme my mali vysúťaženú nejakú, alebo dohodnutú nejakú cenu.
Ano.
Tá cena je takmer o 3-krát vyššia za tých 10 rokov. 3-krát vyššia.
Dôvod?
No, dôvod je taký, že bolo v roku 2010 niečo vysúťažené za nejakú cenu a v roku 2026 na konci dňa porátané, zrátané 2,5-krát vyššia cena.
Ľudia sa pýtajú, že či, ja som sa vás to tiež pýtala, že či máte nejaké čarovné prútiky na to, aby ste to Višňové o 2 roky skôr otvorili, lebo je to naozaj úžasná vec, tak ako sa to podarilo, ako sa to vôbec dalo v týchto ťažkých časoch?
Viete, že nebolo to vôbec o nejakých čarovných prútikoch, i keď chápem teda to, čo ste vám povedali. Nie, v zásade to bolo o tom, ako nájsť nejaký súlad medzi zhotoviteľmi stavby, pretože vysúťažených bolo zvlášť stavebné práce a vysúťažená bola zvlášť, boli zvlášť technológie toho tunela. A všetko sa malo robiť tak, že sa dokončia úplne stavebné práce, stavbár odovzdá tunel technológom a tí môžu začať robiť na technológiách. No, a tu je práve asi ten moment, kde sme sami snažili dať ich dohromady. Jednoducho, i keď to bol problém, pretože stavbári nechceli, aby sa im motali tam technológovia. Technológovia by boli najradšej, keby mali úplne čistú odovzdanú stavbu a môžu si montovať. Čiže bolo treba zosúľadiť sa, nastaviť si harmonogramy tak, kedy stavbár uvoľnil priestory technológom, aby mohli montovať v tej časti tunela a tak ďalej. Toto sa na konci dňa podarilo. Ja chcem aj možno touto cestou ešte raz poďakovať všetkým zúčastneným na tejto stavbe, že sa vedeli dať dohromady, že to vedeli vymyslieť tak, aby sme naozaj tej verejnosti tunel Višňové otvorili čím skôr.
Kragujevská ulica, alebo teda smer z Bratislavy na Žilinu. Je tam neskutočné množstvo semaforov a vraj to bolo, vraj teda sa mali spúšťať tým, že bude otvorené Višňové. Skúste nám povedať, prečo teda stále nefungujú. Je to tá štvorprúdovka veľmi ťažká?
Áno, vtedy bolo povedané, že jednoducho musí byť ten prístup do toho mesta permanentný, aby sa to nezdržovalo, aby auta nestali na diaľnici a tak ďalej, čo pochopiteľne malo svoju logiku. Tým, že naozaj teraz je tých aut podstatne menej, ktorí vchádzajú z D3 ako keby do Žiliny, teda cez Strážov, tak je už teraz na mieste naozaj diskusia o spustení semaforov, tak aby sa tam tá doprava normálne, korektne riadila ako v meste. Slovenská správa ciest má už príslušné pokyny. Vzhľadom na to, že tie semafóry už majú takisto nejaké roky za sebou, idú sa úplne vymieňať. A vtedy sa, áno, vtedy sa rozbehnú, keď budú úplne vymenené, rekonštrukcia križovatiek sa urobí. Čiže toto je akoby krok 2 po spustení tunela, ktorý sa pripravuje.
Čiže môžeme sa na to tešiť, že budeme bezpečne prechádzať cez cestu. Lebo je to naozaj veľmi nebezpečné pre nás chodcov, ktorí pracujeme na Kragujevskej ulici alebo teda na tej Bratislavskej. Áno. Posledná otázka a môžeme mať k dispozícii telefóny, teda vy budete mať k dispozícii naše telefónne čísla. Poďme sa vrátiť k tomu Kysuckému Novému Mestu a k tej križovatke.
No, tam je dlhodobo problém. Alebo táto križovatka vždy bol samozrejme nejaký problém a ja rozumiem tomu, takže teda najlepšie opäť by bolo, keby tá križovatka bola bez semaforu, aby tam mohli fičať teda tie kamióny a všetko, čo súvisí. Len potom, čo urobia obyvatelia
Radole.
Či v obce Radole, alebo či Kysucké Nového Mesta. Takže ten semafor tam je potrebný a nevyhnutný. Tento spôsobuje samozrejme potom tie všetky zdržania či z jednej strany, či z druhej strany, ale bez toho sa akosi nedá. Preto je na stole otázka teda, ako vymyslieť ďalej tú križovatku. A zatiaľ sú na stole dve riešenia, ktoré zvýšia priepustnosť tejto svetelnej riadenej križovatky. A to je vlastne len úpravou akoby aj vodorovného dopravného značenia, aj filozofiou tej križovatky. Chcem jednoducho povedať, ten semafor tam ostane. Bude tam aj naďalej. Chceme len možno urobiť riešenie, ktoré by zdynamizuje tú dopravu cez tú križovatku a nastaví tú križovatku tak, aby sa využila čo najviac, aby tá priepustnosť bola čo najvyššia. A to sa dá urobiť niekoľkými spôsobmi. Samozrejme, že už na tom pracujú nejakí odborníci, ktorí už dali dva návrhy riešenia. Teraz nepoviem, ktoré bude alebo ktoré nebude. Naozaj to nemám, lebo do toho majú čo povedať samozrejme policajti, okresný úrad, odbor dopravy. Čiže tam je naozaj mnoho hlav, ktoré to musia schváliť. Ale filozoficky, keď to môžem povedať tak, si predstavte, že prichádzate na križovatku, na ktorej budú tri pruhy. Pravý bude len pre kamióny. Len pre kamióny. Druhý bude pre osobné autá, tretí bude pre odbočenie doľava. Ale tie kamióny budú mať svetla inak ako tie osobné autá. Pretože my v týchto zápchách, a to vidno veľmi často, že keď je nákladné auto, potom tie osobné, zase sú dva kamióny a tak ďalej, kým naštartuje, kým sa rozbehne naložený kamión, stráca sa obrovské množstvo času. Vodiči sú nervózni, lebo vidia, že tam už dávno sa mohlo prešmyknúť a prejsť a tak ďalej. Preto necháme jeden problém naozaj len pre kamióny. Tie budú mať iný systém toho svietenia semaforu a osobné autá budú môcť ísť svižnejšie. Samozrejme, že to bude všetko riadené inteligentne a budú tam snímače dopravy, ktoré uvidia, koľko akých aut sa
stojí. Aj dopravná polícia bude určite sledovať.
Dopravná polícia bude sledovať, ale tam nie je účel, aby tam bol policajt, lebo policajt koľkokrát a pri všetkej úcte môže to vnímať inak ako tá inteligencia umelá. A myslím si, že ak sa to dobre nastaví, tak samozrejme, že by to mohlo mať veľmi, veľmi výrazný efekt.
Bude sa s tým niečo robiť? To som veľmi rada.
Áno, ja predpokladám, že do pol roka treba zase trošku trpezlivosti, lebo nie je to jednoduché, nechceme to urobiť halabala. Napokon bude to tam ešte minimálne ďalšie 3 roky, možno, že ešte aj do ďalšej budúcnosti, aj keď pojede diaľnica, stále to bude mať nejaký význam a myslíme si, že to treba urobiť na prvú župu dobre.
A poďme na telefonáty. Prišiel správny čas.
Telefonujte 041 76 333 33. SMS-kujte 0903 398 983. Mailujte studio@frontinus.sk.
Príjemný dobrý deň aj všetkým telefonujúcim. Máme na linke prvého poslucháča, len teda pripomínam, že hosťom je štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma, tak prosím, aby otázky sa týkali práve tohto rezortu. Dobrý deň, kto je tam?
Dobrý deň, to je poslucháč Radoslav. Ja by som navrhoval, čo sa týka tých vlakov medzi Žilinou a Čadcov, nie dať viac vagónov, ale častejšie, aby chodili tie vlaky. Vtedy je to zaujímavejšie pre každého cestujúceho.
Čiže viac spojov.
Áno, áno. A potom by som mal takú skôr otázku. Ja keď chodím autom na Moravu, tak či je to okresná cesta alebo dedinská cesta, keď prejdem na Moravu, majú tam ako keby také rovnejšie cesty. Vôbec tam nie je cítiť ani tie spoje, keď cesta dorobí, na druhý deň príde a zase pokračuje asfalt. tak tam je všetko úplne rovnučké, bez takých vlnoviek, a na Slovensku sa to nejako nedarí. Čím to je? Ďakujem pekne.
Ďakujeme pekne.
No, neviem, čím to je, ale teda poďme najprv k tým vlakom. My sme samozrejme hneď, keď sme hovorili na túto tému, ako zahustiť tú dopravu, oslovili železničnú spoločnosť Slovensku. Tí nám povedali, že oni robia grafikon na rok dopredu a nie je možné do neho zasiahnuť veľmi jednoducho preto, lebo má, aj tieto vlaky vždy majú súvis. Oni sa musia niekde do nejakej stanice približiť, medzi tým už sú tam iné vlaky. Viete, čo chcem povedať? Čiže ono sa to naozaj rok dopredu pripravuje. Preto jediné riešenie v tejto chvíli bolo to, teda, že sa vlaky posilnili, alebo pripol sa jeden alebo dva vagóny ešte k tomu vlaku, aby to bolo kapacitne vyriešené, ale to, čo hovoríte, by mala železničná spoločnosť Slovensko riešiť práve v harmonograme alebo v grafikone na to najbližšie obdobie alebo na to nové obdobie. Takže verím, že sa im to podarí a budeme veľmi radi naozaj, keď to ľudia budú využívať. No a čo sa týka tých ciest, je to vždy o firme, ktorá to robí, poviem to úprimne jednoducho, pretože to nie je o tom, že je vynájdená nová technológia alebo niečo podobné. Je to naozaj vždy o tom, ktorá firma to robí a ktorý investor si dá pozor na to, akú stavbu preberá. Čiže ja by som len povedal, že treba podstatne silnejší dôraz klásť na to, na dozora stavby a na investora, ktorý financuje, či už je to Slovenská správa ciest alebo Národná nejaká spoločnosť, aby preberali stavby kvalitné.
Dajú sa tie otlaky na cestách napríklad na ne upozorňovať a reklamovať?
Čo myslíte?
No, už keď príde otlak na ceste, že sa nejaká...
Je také hrby.
Áno, hrby, áno. Presne tak. Že či sa to dá reklamovať?
Samozrejme, však aj pre zhotoviteľa stavby platí minimálne dvojročná záruka, takže ono sa to pochopiteľne dá. Dá sa to aj odsledovať. Aj keď sa to neustriehne pri kolaudácii, tak ešte priebehu dvoch rokov vždy sa to dá samozrejme nárokovať a žiadať od zhotoviteľa, poď nazad, oprav to, nech to je tak, ako to má byť.
Ďalší poslucháč na linke, príjemný dobrý deň, krásnu nedeľu prajeme zo štúdia Rádia Frontinus komu?
Dobrý deň, tu je posluchačka Anna. Pekne vás vítam, pán Chomák. Ja to zoberiem z iného súdka. Viete čo, kedy ste povedali pánu Erikovi Tomášovi, prečo nejde dôchodky, prečo nejdu automatom? Učiteľské dôchodky idú už automatom a nám, keby sa zvyšovalo mesačne po 50 eur, nemuseli by sme brať 13. dôchodky, lebo na budúci rok, jak sa dožijeme toho, ja už mám do svojich rokov, takže náš Šimečka nám vezme všetko, aj hlavy, aj krky. Ja sa vás pýtam, pán Choma, prečo si vy dovolíte ako koalícia nazývať mafia, len mafia, tá najväčšia mafia bola v roku 2020 a 2023, ktorá rozkláda 24 miliard. Kto ich vráti a kedy ich vrátia? Vážení občania, prosím, nevoľte vo voľbách opozíciu.
Prosím vás pekne, poďme mimo volie, vás poprosím, pani poslucháčka, no, ďakujeme veľmi pekne.
Neviem,
teraz sa rozprávame o tom, čo sa deje na ministerstve dopravy, čo všetko môže pre ľudí urobiť. Nepoďme do politiky takejto a dovolie. Veľmi vás o to poprosím. Ďakujeme veľmi pekne. Tak, pán Choma, skúste naozaj v skratke. Bola by som rada, keby sme sa venovali doprave, lebo som veľmi rada, že ste tu opäť medzi nami.
Ja určite nebudem zachádzať do politických tém, lebo toto nie je celkom moja parketa. Ja sa snažím naozaj rozprávať odborne na veci, ktoré súvisia priamo s dopravou. Samozrejme, že pánovi ministrovi Erikovi Tomášovi tento odkaz odovzdám, i keď si myslím, že diskusia na tému automatu dôchodkov už ide a neviem, či som aj nezachytil, že kedy by mal tento automat fungovať. No a čo sa týka tej mafie a tak ďalej, k tomu sa nejdem celkom vyjadrovať, ale určite to nie o tom, že by sme boli radi z toho, že tak nám hovorí mafia, ale na druhej strane ani nemáte priestor, kde to nejakým spôsobom rozumne odprezentovať, pretože médiá nie sú naši kamaráti.
Tieto nálepky by to politiky inak nemali patriť. Mali by sme sa rozprávať o reálnych veciach a myslím si, že politika je v prvom rade o tom, že má pomáhať občanom Slovenskej republiky. Príjemný dobrý deň prajeme komu?
Áno, dobrý deň, Peter z Ružomberka.
Dobrý deň.
Pán Choma, mnohí, čo stále kritizujú túto vládu, že či si vôbec uvedomujú, koľko sa stratilo práce pri výstave diaľnic, keď Figel z KDH zastavili kompletne výstavbu diaľnic. To sme mohli byť bez tých problémov, bez toho navyšovania tých financií. Oni si to vôbec uvedomujú? Nie oni, pán Choma, ale pán Fico má všetku zásluhu na tejto diaľnici, pretože od mafiána Matoviča až po celú
prosím opozičku, vás,
áno. Oni komplet všetko urobili preto, aby všetko pokazili, aby vám hádzali polená pod nohy. Veď toto je život ozaj pod korbáčom, keby sa oni dostali k moci. Takže ja vravím len jedno. Ďakujem ja ako občan za tú výstavbu, čo ste porobili v mene ako Slovenska, pretože je to pre nás. A ak by to mala troška viac rozumu, opozícia, viete, kde sme mohli byť, ako ďaleko od všetkých problémov, koľko sme mohli mať peňazí. Ďakujem. Držím vám palce.
Ďakujem pekne, pán Peter, za aj otázku, alebo teda za názor. Vrátime sa teda k tým PPP projektom.
Isto áno, a ja chcem zdôrazniť, ja absolútne súhlasím s pánom Petrom z Ružomberka, pretože naozaj minister dopravy Jan Figel z KDH v roku 2010 urobil tak zlé rozhodnutie, ktorým trpí Slovensko naozaj dodnes. Nie len tým, že teda nie je dokončená diaľnica do dnešného dňa a mohla byť naozaj úplne kompletne dokončená až do Košic najneskôr v roku 2016, ale teda aj štát stratil obrovské peniaze. Už som to tu vyčísloval, naozaj to sú miliardy eur a myslím si, že to je dokonca trestuhodné. Viete, bolo to politické rozhodnutie, z ktorého nič nevyplynulo. Nič z toho nevyplynulo. Dve tlačovky spravil pán Figel vtedy, aj s Matovičom, alebo s kým to bolo, už si nepamätám, ale pamätám si na tú tlačovku, kde povedal, že to predražené a že toto sa nemôže takto stavať.
Tak sme to predražili ešte viac.
Tak sme to predražili o dvakrát ešte viac. Ako úplne, že scestné rozmýšľanie. A ja len dúfam, že do budúcnosti nikto nebude robiť takéto rozhodnutia, že pokiaľ je niečo pripravené, rozbehnuté, odkomunikované a dokonca podpísaná zmluva bola, len ešte mala nejakú potrebnú validáciu. V nejakom čase vtedy nastúpila nová vláda a vtedy sa pán minister rozhodol, že to zruší. A ako hovorím, trpíme dodnes. To není len o diaľnici D1. Pretože táto mala byť vybudovaná cez PPP projekty a všetky fondové peniaze, ktoré boli, sme mohli využiť na iné diaľnice a rýchlostné cesty. Čiže ja predpokladám, že dnes už by bola dávno hotová aj R4 napríklad, že by bola dokončená D3, pretože tie peniaze, ktoré boli z fondov a ktoré sme my potom museli využiť na dostavbu D1, sme mohli práve dať na výstavbu iných rýchlostných komunikácií. No, nič s tým už nespravíme, jednoducho mlieko sa rozlialo, nemalo ho kto vychlípať, dochlípať, musíme to robiť teraz my a mrzí ma len to, že namiesto roku 2016 to bude rok 2036.
Len aby bol.
Len aby bol.
Ďalší poslucháč na linke, príjemný dobrý deň, kto je tam?
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Poslucháč Jozef, ja vás zdravím oboch.
Dobrý deň.
Pán Koma, ja by som tiež sa vyjadil podobne pána Petra z Ružomberka. Všetky veľké projekty, čo sa týkajú, či to je R4 teraz, obchvat Bratislavy, tunel Višňové sa otváralo za vás, za vašej pomoci, je výborný tým na ministerstvo dopravy, len tak pokračujte. A pre veľa si ho vám prajem, lebo je vidno za vami výsledky. A zhodov náhod pri strašne veľa veciach ste tam bol aj vy, ako osoba. Držím vám palce, držte sa.
Ďakujeme veľmi pekne, aj za povzbudenie.
No ja veľmi pekne ďakujem, pretože to sa nedostáva teda často, kedy počujete nejakú pochvalu, ale mimoriadne si to vážim. Veľmi pekne ďakujem.
Ďalší telefonát, našim hosťom je štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma a našim poslucháčom je, príjemný dobrý deň.
Haló?
Áno, dobrý deň, počujeme sa.
Dobrý deň, prajem.
Ste v živom vysielaní.
Vypnem.
Poprosím vás, vypnite rádio, tak
pán
aby sme
minister,
nemali ozvanu.
Pán Choma, tu je Fero Horváth Brodno. Mám na vás požiadavku ako na poslanca Mestského úradu Žilina.
Mestského
zastupiteľstva. Predstavte, aby Mestský úrad Žilina informoval všetkých občanov mestských častí aj Brodna, všetko, čo plánuje, čo sa pripravuje vo všetkých mestských častiach, nie len na tabuli pri Mestskom úrade, ale na všetkých častiach, tak, aby sme boli informovaní o všetkých veciach. My občania sa dozvedáme neskoro a potom sa hneváme a nadávame na všetkých, že či mesto, či diaľničná spoločnosť, alebo vyššie územné celky, alebo útvar nás neinformujú, až zistíme hotovú vec a tam sa už potom nikde nedá nič robiť. Toto by som od vás potreboval. Ďakujem za budovanie diaľnice. Hodne zdravia a skúste toto presadiť, lebo už ani ja nevládzem stáť pred tabuľu, aby som ja zisťoval dvakrát do týždňa, čo sa mňa týka a tak ďalej.
Pán Štefan, ďakujeme krásne, želáme nádhernú nedeľu. Tak, pán Choma, zase sme pri tých poslancoch mestského zastupiteľstva.
Je to v poriadku úplne, pretože práve Brodno je ako si najviac postihnuté teraz tými
tým, čiže je nebolo, to pravda, že je komunikované.
Postihnuté. Áno, určite, áno, však ja som hovoril aj s pánom Horvatom, ktorý akoby zastupuje tých Brodňanov práve v súvislosti s tou diaľnicou D3. Určite tá informácia by mala prichádzať k občanom. Ja si pamätám, že ako primátor od roku 2010 do 2018 som pôsobil ako primátor. My sme pri veľkých projektoch organizovali stretnutia s občanmi priamo v mestskej časti, ktoré sa to týkalo. Či to bolo parkovanie, či to boli iné projekty. Ja si pamätám, že sme tam boli, išli sme do akoby do toho úhľa alebo do osieho hniezda, ale inak sa to komunikovať nedá. Tí ľudia a občania musia mať nejakú možnosť vyjadriť svoju mienku a pokiaľ ju vyjadriť nevedia alebo tú možnosť nemajú, tak sú prirodzene a právom nahnevaní. Čiže ja si myslím, že aj mesto Žilina je už akoby poučené aj z tohto Brodna, že nemôže takéto obrovské projekty alebo veľké projekty, ktoré majú zásadný dopad, nielen na mesto, ale na priamo na mestskej časti, komunikovať bez občanov. Takže určite poprosím aj pána primátora, aby nejaký spôsob komunikácie, automatický spôsob komunikácie pri veľkých projektoch zaviedli.
Ale keď sa k tomu dostaneme, všetko je o poslancoch z tých mestských častí.
Samozrejme, len aj ten poslanec musí mať tú informáciu. On sa nedozvie, on nemôže poslanec chodiť každý deň na mestský úrad a pýtať sa, prosím ťa, vyjadruje sa mesto k niečomu, nejakému projektu? Nie. To musí jednoducho prednosta mať zariadené tak, že dostane informáciu potrebnú od príslušných odborov, odkomunikuje to s jednotlivými poslancami, ktorých sa to týka, zorganizuje stretnutie, proste niečo urobí tak, aby naozaj občan sa k tej informácii dostal.
Ďalší telefonát, príjemný dobrý deň, komu prajeme?
Dobrý deň, vynikajúca relácia, pozdravujem vášho hostia, pána Chomu.
Dobrý deň. A vaše meno vás poprosím, iba meno.
Sonia.
Sonička, nech sa páči.
No. Ja už mám 74 rokov. Keď som mala 21, tak som nastúpila pracovať na železnicu v Banskej Bystrici do nákladnej dopravy. Robila som tam 11 rokov. Boli to úžasné roky. Vlakov chodilo neskutočne veľa, hlavne nákladných, ktorí prepravovali tovary a nevozilo sa tak ako teraz. Do Španielska príde kamión s ovocím a ešte to ovoce je pritom vôbec nekvalitné. Takže tie dneska kamióny na cestách, ktoré dosť ničia aj cesty, aj ľuďom obydria, to sú vlaky na cestách. Pretože jeden vlak mal 500 metrov a teraz si zoberte, koľko je to kamiónov a ten vlak odviezol 50 vagónov na jeden šup, tam sa to niekde v tej stanici, kde bola vykladka, vyložilo a do okolia neviem koľkých kilometrov sa to rozvážalo. No dneska sa to kilometre vozí v jednom kamióne. Takže viete, to je také. A čo sa týka tej dopravy, napríklad, dakedy nechodilo toľko vlakov, toľko rýchlikov. A dneska z Banskej Bystrice napríklad každé 2 hodiny chodí rýchlik do Bratislavy. Takže myslím si, že je to tak zabezpečené, že ľudia majú možnosť sa ozaj dostať zo stredného Slovenska až na západ do tej Bratislavy.
Sonička, máte aj konkrétnu otázku? Čas nám vypršal?
Ani nie. Ja držím palce pánovi Chomovi, lebo robí sa všetko perfektne. Nech sa mu ďalej darí. Nech sa to pre tých všetkých ľudí na Slovensku splní. A ďakujem vám za vašu reláciu.
Ďakujeme za povzbudivé slova. Veľmi si to vážime a ceníme.
Ja krátučko zareagujem, samozrejme, pretože že pani Sonia určite má pravdu a určite tá životná je skúsenosť o niečom hovorí. Faktom je, že my vyprodukujeme ovocie, zeleninu, vyvezieme ju, ja neviem, do Portugalska, zo Španielska takú istú zeleninu, ovocie dovezieme nazad, ale v podstate nekvalite. Čo teda ako naozaj mne rozum neberie. Ale potom to súvisí s tou dopravou a máte pravdu. Voľakedy sa všetko riešilo cez železnice. Dnes sú ale spoločnosti, alebo teda obchodníci už tak, ako si navyknutí na tú priamu dodávku až do chalupy, až do veľkoskladu, že oni nechcú jednoducho využívať tie železnice, aj keby mohli byť, alebo sú o niečo lacnejšie. Nie sú však až tak lacné, aby to pre nich bolo mimoriadne atraktívne.
Lebo s týmto stále bojujeme. Lebo musia ešte...
Áno, lebo príde to samozrejme na stanicu, príde to nejakú výkladku, z tej výkladky to treba zase naložiť, odviezť niekde inde a tam zase vyložiť. Čiže ono je to problematické a to už nehovorím o veľkých spoločnostiach, automobilkách a tak ďalej, kde jednoducho tú dodávku potrebujú mať v priebehu minúty nejakej. Dopravca vie, v akom čase ju musí dodať a on ju musí dodať. A viete, ak by sa stalo na vlaku, teda, že je tam nejaká nehoda, že je tam nejaké zdržanie, ktoré je pol dňa, alebo nebude aj celý deň, ako sa niekedy stane, tak samozrejme, že toto riziko nechcú podstupovať a preto to všetko ťahajú na tie cesty. My to pochopiteľne vieme regulovať nejakým výškou mýta, vieme to regulovať možno nejakými inými prostriedkami, ale na konci dňa sa to potom zase obráti alebo vráti v cene toho produktu a to tiež není celkom schodná cesta. Takže zatiaľ s tým bojujeme a uvidíme, ako to dobojujeme.
041 76 333 33, to je telefón do rádia Frontinus. Máme poslucháča. Dobrý deň, kto je tam?
Dobrý deň, to poslucháčka Gážová Dana.
Dobrý
deň. Chcem sa spýtať pána Chomu, či je to pravda, že aj on s pánom Blanárom stávajú byty z bývalého váho stavu. Iba mi povedzte áno alebo nie, či je niečo na tom pravdy až potom.
Nie, nemám s tým nič spoločné.
Nie, tak potom nič. Chcela som sa spýtať, koľko budú, či to budú nájomné byty, koľko budú stať a koľko parkovať. Také to nie je pravda, keď ste mi to dementovali, tak vám verím. Ďakujem.
Dovidenia. Ďakujem veľmi pekne.
Áno, na túto tému už niekoľkokrát samozrejme ma oslovovali známi, alebo aj neznámi a dokonca aj teda sú všelijaké fámy po Facebooku, že nie len, že Váhostav, ale aj tú budovu, ktorá je oproti, že to všetko stavia Choma, je to predávať naozaj, vážení priatelia, nestaviam nič.
Nevidela som vás tam,
nie,
že by ste stávali.
Ale naozaj, to
ďalší telefonát, ďalšia otázka od poslucháča. Dobrý deň, kto je tam?
Mária.
Dobrý deň, pani Mária, nech sa páči, môžete sa pýtať pána Chomu.
Dobrý deň, tu je Mária. Ja by som sa v prvom rade chcela poďakovať a som veľmi rada, že teda môžem takouto cestou sa poďakovať pánovi Chomovi a v prvom rade pánovi ministrovi, pánovi Chomovi za dobudovanie tunela Višňové. Vidím, že viacero poslucháčov akože mu ďakuje, že teda sa to dobudovalo. Je to vynikajúca vec. Cestujem z Martina do Žiliny, takže je to niečo fantastické. Ja mám len toľko k tomu, že fakt im patrí veľká, veľká vďaka a prajem im veľa úspechov pracovných aj rodinných a hodne zdravia vám prajem. Ďakujem pekne, pán Chova.
Ja ďakujem veľmi pekne. Pani Mária, ja chcem v tejto chvíli ešte teda zmieniť aj pána ministra, lebo často ho tu spomínate. Mne sa robí s pánom ministrom veľmi dobre a dúfam, že aj pánovi ministrovi sa robí dobre so mnou. V tých úspechoch samozrejme je to predovšetkým o tom mať dobrý tím a pán minister dal dobrý tím dohromady. Jednak sú to ľudia, ktorí už dlhodobo s ním spolupracujú a on si ich všade ťahá akoby so sebou. Tí ľudia presne vedia, čo od nich minister očakáva. On je veľmi naozaj tvrdý, je veľmi razantný, je veľmi dynamický. Na druhej strane je ale aj veľmi ľudský a veľmi taký pochopiteľný. Takže každý vie, čo jednoducho minister požaduje. Preto aj tie výsledky sú tu, pretože pán minister sa vôbec nevenuje politike ako takej. Viete dobre, že on nie je členom Smeru, je teda len ako nečlen, je menovaný vládou Smeru do tejto funkcie. Myslím si, že to bol veľmi dobrý ťah, pretože to, že sa nevenuje politike, mu dáva naozaj priestor na to, aby sa venoval odborným veciam a tomu, čo doprava vyžaduje na Slovensku. Takže veľmi pekne ďakujem aj v mene pána ministra za všetky pochvalné slová. Ja som si vedomý, že mnoho vecí by sa dalo ešte robiť lepšie, mnoho vecí nestihneme spraviť tak, ako sme si možno pôvodne predstavovali, ale na druhej strane fakt sa snažíme a robíme, využívame ten čas, ktorý máme k dispozícii.
Štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma stále sedí medzi nami. Budeme tu spolu do 11. hodiny a teda máte možnosť ešte pár minút telefonovať. Dobrý deň, kto je tam?
Dobrý deň, zdravím vás, pani Silvia a pán Choma. Vítajte.
Dobrý deň. Vaše
Dobrý
meno?
Dobrý deň, to je Števo Zrania.
Števo, nech sa páči, Števko.
A otázka na vás. Chcem sa vás opýtať, ako to bude s výstavbou chodníkov, cyklotras, parkovacích miest, rekonštrukciou mostov, ktoré sú v havarijnom stave. A kedy budú dokončené všetky diaľnice a spojené na Slovensku? A druhá otázka, ako sa vyrieši doprava na ceste 3. triedy, keď sa stane dopravná nehoda na D3, tak všetko to ide cez Vranie po starej ceste do Rudinky a do Rudinky na Nové mesto. Ako sa bude toto riešiť? Ďakujem za odpoveď. Prajem vám pekné leto, peknú dovolenku, všetko dobre, držím palce, dovidenia.
Štefan, ďakujeme veľmi pekne. Tak otázky, zložité odpovede asi skôr, otázky boli jednoduché.
Bolo ich moc, samozrejme, tých vecí, ktoré pán Števo z Vrania otvoril. Ale v zásade cyklotrasy sú vecou naozaj Žilinského samosprávneho kraja. Je dôležité, aby Žilinský samosprávny kraj spolupracoval v tomto čase pri výstavbe jednak so zhotoviteľmi, ale aj s investorom, aby si navzájom neurobili zle a aby to, čo sa v rámci stavby pripraviť dá, to, čo nemá dopad pochopiteľ na cenu, aby sa pripravilo a naozaj, aby sa uľahčilo aj toto. Ja vám neviem povedať, kedy budú hotové a kedy budú opravené všetky mosty. To je naozaj téma skôr na Žilinský samosprávny kraj a verím, že sa s tým časom vysporiada. Čo sa týka ciest na Slovensku, dali ste veľmi ťažkú otázku, kedy budú dokončené všetky diaľnice, tak to ja netuším. Fakt netuším, pretože okrem diaľnic D1, o ktoré sme už dnes hovorili a kedy sme povedali, že to môže byť až rok 2036, alebo najskôr rok 2036, máme tu množstvo iných diaľnic. Máme tu ešte pochopiteľne diaľnicu R1, o ktorej stále teda nie je rozhodnutá, či pôjde zo Slovenskej Ľubče až do Ružomberka, čo by bolo fajn. Máme stále veľa otázok ohľadom R3, kde sa robí štúdia teda na konečné trasovanie diaľnice v súvislosti aj s nemocnicou Novomartinskou. Máme mnoho ďalších ciest ešte na východe Slovenska. Nemáme dokončené R5, R6, to znamená, že sú prípojky na hranicu s Českou republikou. Čiže tam je naozaj veľa otáznikov a všetko záleží od toho, či budú na tieto veci peniaze. My na ministerstve robíme všetko preto, aby príprava všetkých tých úsekov, o ktorom som hovoril, pokračovala, pretože je dôležité mať pripravené projekty, keď prídu peniaze. Lebo keď prídu peniaze a nemáte projekty, tak stratíte peniaze, stratíte možnosť. Čiže aj pán minister a ja naozaj razíme naozaj teóriu, že majte pripravené projekty, lebo ak sa ukážu peniaze, alebo nebodaj iný rezort nebude vedieť dočerpať z rozpočtu peniaze, ktoré má, tak my budeme prichystaní, povieme chlapci, sem peniaze, lebo my to vieme naozaj zmysluplne prestavať a urobiť takú cestu alebo takú diaľnicu.
Ešte sa skúsme vrátiť k tomu Vraniu a Rudine.
Čo sa týka Vrania a Rudina, treba mať na zreteli, že ako náhle sa dokončí D3, tak nebudú, hádam, už chodiť autá cez Vranie, alebo teda obchádzať súčasnú cestu prvej triedy cez obce, pretože bude D3 a ako obchádzková trasa bude práve slúžiť súčasná cesta prvej triedy. Čiže už bude naozaj len minimum dôvodov na to, aby niekto vošiel do Vrania, lebo to bude len zbytočná pre neho komplikácia a obchádzka, takže tranzitovať by naozaj po dokončení D3 už nikto cez obce nemal.
Viete tým občanom nejakým spôsobom pomôcť v nejakých obmedzeniach, možno nejakej dopravy, ktorá sa tam nehodí, aby chodila?
Viete, že samozrejme, však sú tam dopravné značky, tam, kde nemôže vstúpiť nakladné auto, tak tam nemôže vstúpiť, je, pokiaľ tam nezásobuje obchod, alebo nie je tam nejaká firma, alebo neviem čo. Čiže toto musí byť rešpektované, pokiaľ občania majú problém, alebo teda majú vedomosť, že niekto porušuje takéto pravidla, musia to hlásiť na polícii. Nikto iný ako polícia nevie zamedziť alebo vynútiť si dodržiavanie predpísaných pravidiel aj v týchto obciach, o ktorých hovoríme.
Ďalší telefonát máme pred sebou. Príjemný dobrý deň. Počujeme sa. Dobrý deň. Počúvate Rádio Frontinus. Poprosím vás dať si tichšie rádio. Nech sa páči, kto je tam.
Haló, to je Jozef.
Dobrý deň, Jozef. Nech sa páči, poprosím vás, tichšie si dajte rádio, aby nám to nevezbilo, nerobilo ozvenu a môžete sa pýtať.
Chcel by som poprosiť pána štátneho tajomníka, či by sa neprihovoril o tej križovatke v Košťanoch nad Turcom. Je to tam neúnosné. Ďakujem a všetko dobre prajem. Jožo.
Ďakujeme veľmi pekne, Jožko. Tak no, Košťany nad Turcom.
Košťany nad Turcom je veľmi vážna téma, ktorej sa venujem ja osobne naozaj už minimálne 2,5 roka. to prakticky od momentu, kedy som nastúpil ako štátny tajomník, pretože som bol bombardovaný teda nielen pánom primátorom Martina, ale aj starostami a starostkami príslušných obcí. Nielen priamo Košťanmi. Teda aj tých, ktorí, s ktorými to súvisí, pretože odtiaľ sa ide do iných obcí a dedín. A naozaj je to problém obrovský. Takto, z pohľadu samotnej cesty R3, ktorá ide od diaľnice D1 a bude obchádzať Martin, bude sa napájať na nemocnicu a bude pokračovať smerom na juh, tak tá je v procese, kedy sa robí naozaj záverečná posledná štúdia, ktorá má povedať, že takto to presne bude, takto to bude napojené a okamžite na to sa začína pripravovať proces hodnotenia dopadov na životné prostredie. Štúdia bude dokončená do konca roka a celý proces potom príprave tej diaľnice, že to je tiež schválené ako strategická investícia, by mal ísť v zrýchlenom režime. Vrátim sa ale k tým Košťanom samotným. Ten problém tam je. Je tam problém s tým, že tam máme teda aj železnicu súbežnú, že je tam križovatka, semafor a tak ďalej. Ja som dával urobiť nejaké stanovisko k tomuto problému aj na Slovenskú správu ciest. Slovenská správa ciest to komunikovala so železnicami. Železnica povedala, že to nemôžeme tam meniť, lebo tam aj ochranné pásmo, tak sme ako ministerstvo udelili nejakú výnimku z ochranného pásma. Skoro prosím vás pekne, už sa vykašlite na ochranné pásma. Vyriešte technicky tú križovatku tak, ako by fungovala, ako by mohla fungovať, aby jednoducho sme urobili dobre tým ľuďom, ktorí tam dennodenne a tak ako na Kysuciach tu na v Košťanoch musia stať, keď idú z Martina alebo do Martina. Takže verte, pán Jozef, že sa snažím aj toto nejakým spôsobom riešiť. Nie je to jednoduchá vec, je to beh na dlhšie lakte, ale určite je toto vec, ktorú musíme doriešiť v nejakom dohľadnom čase.
A verím, že sa vám to podarí. Ďalší poslucháč na našej linke, počúvate Rádio Frontinus. Dobrý deň, kto je tam?
Haló, dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Chová, teda my aj vás. Viete, čo by som chcela, pán Chová? Kedy sa zrušia vyššie územné celky? Sú to zbytočné úrady platené a takisto je kopu pribratých všelijakých ľudí na dohody a na neviem čo. Nepomôžu vám nič, absolútne nič. A je tu veľká byrokracia úradníkov. Je to na počet obyvateľa, na malý počet obyvateľov je tu obrovské množstvo úradníkov. Štátna sféra je tak premnožená, že to sa nedá ani hovoriť o tom. A keď idete, nikto vám nepomôže, každý sa vyhovára na všetky svetové strany. Potom treba zrušiť aj asistentov. Asistentov pri poslancoch, čo sú retardovaní, že majú asistentov, na čo to je?
Opatrne.
Tam nič nerobia. Na čo to je, prosím vás pekne. Takisto treba zrušiť aj miesta, keď robí treba KDH Kvigel a ešte má aj miestečko ako župan v Prešove, kde berie minimálnu mzdu a ešte mnoho týchto poslancov má ešte aj poslanecké miesta v župných zastupiteľstvách aj miestnych zastupiteľstvách. To čo sú, majú 10 brúch, majú 10 žalúdkov? To čo to tu je za systém? To nikdy tu poriadok nebude. Nikdy tu nebude, pán Koma, poriadok. Toto treba napraviť a dať na poriadok.
Ďakujeme veľmi pekne.
A aj dôchodky ľuďom treba upraviť. Nielen policajtom, učiteľom, ktorí majú každý rok a stále sa sťažujú.
Ďakujeme veľmi pekne za vaše názory. Čas vypršal, nech sa páči, pán Choma.
No, opäť pani poslucháčka dala príliš veľa tém, na ktoré sa dá ako zmysluplne všetko porozprávať a teda vyriešiť, odpovedať. Ale keď hovoríme o rekonštrukcii verejnej správy, alebo teda o zrušení buciek, je to naozaj téma, ktorá bude pretraktovaná pri diskusii o naozaj rekonštrukcii verejnej správy ako takej, pri diskusii, čo vôbec s mestami, čo so spájaním obcí, či sú potrebné vyššie územné celky v takej forme alebo v takej podobe, ako ich poznáme dnes. Čiže toto je naozaj odborná diskusia, ktorá sa začína a ktorá bude mať nejaký koniec. Čo sa týka poslancov a asistentov, sám som bol teda 10 rokov poslanec a verte, že toho asistenta poslanec musí mať, pretože mu organizuje množstvo vecí, ktoré sú potrebné. Druhá vec je, akých asistentov alebo akého asistenta si poslanec vyberie na túto prácu. Či je schopný, či nie je schopný, alebo či je to asistent len kvôli tomu, aby tam bol niekto proste umiestnený. To je naozaj vec vyslovene poslanca, s ktorou sa musí vysporiadať on sám. No, čo ste povedali o mzdách, ktoré sa týkajú, ja neviem, teda poslancov Národnej rady, ktorí sú zároveň teda primátormi, alebo starostami, alebo županmi. Zákon bol upravený v tomto zmysle, ako ste aj vypovedali, musí poberať len minimálnu mzdu a poberať teda plat poslanca. nie je to, viete, 8 žalúdku a tak ďalej, to nie je o tom. Ja si myslím, že každý z tých poslancov, každý z tých ľudí sa musí rozhodnúť, či ide robiť aj to, pretože je to predovšetkým o jeho vlastnom čase. A ja, keď som to robil a bol som naozaj v jednom čase aj primátor, aj poslanec Národnej rady, som toho času príliš veľa na seba nemal, ale jednoducho som to vnímal tak, rozhodol som sa, takže musím dreť na dve strany, neni pomoci. No a čo sa týka tých dohodárov, ktorí ste zmienili ešte teda na Vúdske, samozrejme tam nepomôže nič iné, len aby ste vo voľbách si vybrali toho správneho, ktorý tam možno urobí poriadok.
A poďme na posledný telefonát, naozaj posledný telefonát, aj keď je ich neurekom. Dobrý deň prajeme komu?
Dobrý deň.
Dobrý deň, počúvate Rádio Frontinus, nech sa páči.
Pán Choma, prosím vás, ja strža tunela Višňové, som ten Navrúcky. Dokedy to tak bude, ako to tam je? Ako pomôže vodičovi, ktorý ide zo Žiliny do Martina, že musí ísť až na odbočku medzi Sučanmi a Martinom a vrácať sa nazad? To ako, že ste si nepočítali pri výstavbe. Za prvé. Mohli by ste nám prosím vás povedať, ktoré firmy a v akých množstvách vozia zeleninu do Portugalska zo Slovenska? Ďakujem.
Ďakujeme veľmi pekne, ktoré firmy a v akých množstvách vozia ovoci a zeleninu.
To ja netuším.
To je, tak poďme odpovedať na tú prvú otázku.
Ale poďme k tomu výjazdu. Je to otázka, ktorá teda bola pretraktovaná ešte pred odovzdaním tunela, pretože sme dopredu avizovali, že tento zjazd nebude akoby sprístupnený verejnosti. Ja som si osobne bol prejsť teda aj jednu trasu z tunela smerom po diaľnici, zjazd pred, za Martinom a potom sa vrátiť do Martina na odbočku, ktorá ide teda na žiarna dronom. A išiel som a prešiel som takisto aj trasu z tunela s tým nepovoleným výjazdom smerom na Vrútky, takisto k tejto odbočke, ktorá ide na žiarna dronom. Rozdiel bol pol minúty. V jednom prípade to bolo, myslím, 9,5 minúty, v druhom to bolo, myslím, že 9 minút. Pri dodržiavaní, pochopiteľne, predpisov. Takže ten rozdiel tam nie je dramatický. Ale bez ohľadu na to, ten výjazd sa nedá povoliť v tejto chvíli len z toho dôvodu, že je nebezpečný. Neviem to inak povedať, ale je nebezpečný. Totižto, ten výjazd je umiestnený veľmi blízko za tunelom, to je za prvé. Medzi tým sa zmenili bezpečnostné normy, čiže od času, kedy sa projektoval tento tunel, sa bezpečnostné normy zásadne zmenili a aj to sa zmenili na základe skutočnej prevádzky alebo skúsenosti z prevádzky tunelov, kde sa už ukázalo, ako fungujú vodiči v tuneloch a tak ďalej. Keď to teda stiahnem na tento prípad, si predstavte, že idete v tuneli rýchlosťou 100 km, chcete zbehnúť na ten výjazd, ktorý nie je ani dobre vidno, lebo vychádzate zo zákruty v tom tuneli. V tom tuneli ten tunel končí akoby v zákrute, čiže tam je prvý moment. Druhý moment je, si predstavte, že budú tam nastavené autá, ktoré sú už aj na diaľnici a čakajú teda na ten zjazd, lebo oni musia ísť potom ďalej na tú cestu prvej triedy, 1.18, ak bude plná, tak tie autá budú stať až v tuneli a nič nie je horšie ako havária v tuneli. Preto polícia, ani Národná nenašla spoločnosť, a ja to absolútne rešpektujem, nechcú zatiaľ ísť do povolenia takéhoto zjazdu alebo výjazdu v tunela, pretože je naozaj mimoriadne nebezpečný. Nič horšie neexistuje ako požiar v tuneli. Pretože to nie je o tom, že vám začne horieť jedno auto a to auto tam dobre tam zhorí a hotovo. Ten oheň preskakuje, tá infravlna, ktorá ide od auta, to preskakuje tak rýchlo, že tie auta vybuchujú jedno za druhým. Preto je nesmierne dôležité, ak sa takéto dačo deje v tuneli, okamžite za auta výjsť a utiesť, nehať všetko tak, ako je a utekať odtiaľ čo najviac preč. Toto je dôvod, prečo Vrútky nie. My sme, alebo pán minister, aj pri odovzdávaní tunela teda povedal, že my to vyskúšame v nejakom čase, ale zatiaľ sme k tomu nepristúpili, pretože musíme namontovať, alebo chceme ešte namontovať do tunela aj tzv. Merače rýchlosti spolu s objektívnou zodpovednosťou, pretože dnes vidíme, že v tom tuneli dodržuje rýchlosť zhruba 10% vodičov. 10% dodržuje stovku. Všetci ostatní idú rýchlejšie. Si predstav, všetci ostatní idú rýchlejšie. Máme tam rekord pomaly 250 km. Možno preháňam, neviem, či to bolo presne 250, alebo to určite na 200 km. Takže my musíme najprv zjednať poriadok v tuneli a potom jednoducho nájsť riešenie, ktoré by naozaj mohlo ten výjazd v obrútkach spustiť otvoriť. S tým, že by už v tuneli sa musela akoby tá rýchlosť pomaly utlmovať, museli by tam byť obmedzenie rýchlosti, že muselo by sa spomaliť v tuneli minimálne v tom pravom pruhu, tak aby to bolo bezpečné. Ale zatiaľ to je tento problém nedoriešený.
Bude sa riešiť a určite nájde riešenie.
Poďme. Ak nájde riešenie, ak to bude teda bezpečné, tak potom samozrejme, že áno, lebo to by bolo úžasné, ako mať ten zjazd. Škoda, že nie o 100 metrov ďalej.
Bezpečnosť na prvom mieste. Poďme SMS-kovať a mailovať.
SMS-kujte
0903 398 983.
Mailujte
studio@frontinus.sk.
Poslucháč Tibor píše, Slovensko má celkom problém s nedostatkom spodnej vody, studne sú prázdne. Pri razení tunela Višňové sa narazili na rieku a vodu presmerovali do odpadu a stratila sa spodná voda. To je doslova hriech a hlúposť toto spraviť. Treba vodu vrátiť do zeme, kde má byť.
No ja neviem, ako ja naozaj nie som nejaký hydrogeológ, faktom je, že naozaj tam odchádza veľké množstvo vody, odchádza z tunela a vyteka priamo do váhu, teda je odvedené do váhu. Otázka je, aké technické riešenie by bolo dobre prijať, tak aby sa tá voda dostala opäť do zeme. Teda viete, čo chce, ako to technicky vymyslieť, aby keď ten tunel stiahne do jedného kanála a potom odteka do váhu, akým spôsobom to vyriešiť. Viete, ono pri každom takomto veľkom tunelárskom diele, alebo banskom diele, pretože tunel je vlastne banské dielo, pochopiteľne sa narazí na nejaké pramene vody. V tomto prípade neviem, či hydrogeologický prieskum pred 30 rokmi sa robil, či vedel naozaj zachytiť všetky tieto veci. A možno máte pravdu v tom, že ak sa už narazilo na tento problém a voda začala do toho tunela naozaj veľmi silno prenikať, že sa to malo vyriešiť inak. V tejto chvíli je to vyriešené možno z tohto pohľadu ekologického nie celkom korektne, ale z pohľadu teda inžiniersko-technického, aby dielo fungovalo a teda tunel slúžil doprave, tak je to vyriešené takto.
Máte informácie aspoň od poslucháča, takže viete s tým robiť, ale možno chýba nejaký dobrý odtok?
No, hovorím, ako viem si predstaviť, o čom hovorí pán poslucháč, ale neviem zatiaľ technické predstavenie, na to by niekto musel niečo nejakým spôsobom myslieť.
Dobrý
ale ak mi napíše mail tento pán poslucháč.
Tak, to som chcela v závere.
Áno, že igor.choma@mindop.sk, tak určite sa ja týmto budem zaoberať. Minimálne to posuniem teda prevádzkovateľovi národnej spoločnosti, aby skúsili na túto tému sa rozprávať s odborníkmi.
Dobrý deň, kedy sa prebuduje križovatka Varín k Beľany? Nie je tam ani prechod pre chodcov a z obcí sa nedá výjsť na hlavnú cestu. Sú tam stále dopravné nehody.
Neviem. Je to zase otázka predovšetkým na Žilinský samosprávny kraj, pretože sa jedná o cestu druhej triedy. Takže tu sa treba obrátiť. Ja v tejto chvíli naozaj viem, o čom hovoríte, lebo teda však poznám tú križovatku a chodím sem tam cez ňu, ale neviem, aké je v tejto chvíli riešenie.
Ideme.
Takže poprosím obrátiť sa na pani županku.
Pýtať na investorov. Dobrý deň, chcem sa spýtať, či sa plánuje dobudovanie chodníkov zo Žiliny do Rosiny pri Rosinskej ceste. Stavia sa tam totiž obchodné centrum, rozširuje sa cesta. Sú teda v pláne aj chodníky? Pýta sa poslucháčka Katarína.
Myslím si, že áno, teda keď opäť, toto nie je moja téma, ale ani sa to netýka obvodu, v ktorom som poslanec, ale keď chodím cez Rosinu, tak vidím, že sa tam opravujú chodníky v tejto chvíli, alebo sa rozširuje cesta, ako hovorí, teraz neviem, čo to úplne je, ale ten chodník, neviem, či patrí mestu, alebo patrí obci, ale tabuľa je až neskôr, takže asi to bude v meste. No viete čo, ja sa ale na to pozriem. Dobre, pozriem sa na to, že či má mesto zaplánovanú rekonštrukciu tohto chodníka, pretože oni sú aj po pravej, aj po ľavej strane, ale obidva sú, myslím, také už dosť zdevastovanom stave. Takže môj prísľub je, že sa na to určite ako poslanec pozriem.
Jozef sa pýta, kto bude opravovať cesty a chodníky po developeroch a odkiaľ budú financie na tieto opravy?
No, viete, takto. aj každý developer, aj každý, kto robí nejakú výstavu, má samozrejme stavebné povolenie, nejaké podmienky, za ktorých toto dielo má budovať. To znamená, ak pri výstavbe znehodnotí alebo poškodí komunikácie, po ktorých vozí materiála, ktoré využíva na výstavu, tak samozrejme po výstavbe ich musí dať do pôvodného stavu, ale respektíve ich zrekonštruovať. Toto ale si musí ustrážiť investor, musí si to ustrážiť mesto a musí si to ustrážiť ten, komu tá komunikácia patrí, pretože od neho to závisí. Ak ten vlastník alebo správca komunikácie nebude reagovať na to, že má pokazenú cestu, tak darmo budete kričať, keď on nemá záujem. Treba tlačiť jednoducho správcu komunikácie a to môže byť obec, alebo to môže byť mesto, aby si jednoducho dosledoval, že po výstave budú komunikácie opäť opravené.
Vy hovoríte, že rozdiel je pol minúty, ale že pred odbočkou na Martin a Sučany sa tvoria zápchy a to už je aj pol hodina. To už sme tak mimo, že to nevieme. Tak aspoň tam urobte nejaký pripájací pruh, aby sa dalo odbočiť naspäť na Martin a nečakať na tých, čo chcú odbočiť doľava na Sučany. Píše Vladimír.
No, asi viem, o čom hovorí, že teda, že tento problém pri odbočení na 1.18, ale neviem, aká je tam situácia, to naozaj teraz je pre mňa nová informácia, ktorú si musím preveriť.
Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako sa postupuje pri obchvate Lietavskej lúčky. S pozdravom, Miro.
Pri obchvate Lietavskej lúčky, ako je všeobecne známe, bola podpísaná zmluva, bol poklepaný kameň, to znamená, stavba je otvorená. Keďže však sa koná, alebo sa realizuje cez tzv. Žltý FIDIK, to znamená, že zhotoviteľ stavby, ktorý je už zasmluvnený a vysúťažený, si musí ešte dokončiť projektovú dokumentáciu a získať stavebné povolenia pre jednotlivé stavebné objekty. Toto v tomto čase robí, na to má rok v zmysle zmluvy, takže od jary budúceho roku sa tam už začnú mieriť teda stavebné mechanizmy a začnú sa práce naplno. Dokonca si myslím, že ešte na jeseň tohto roku už začne práca na odlesňovaní a na veciach, ktoré súvisia s prípravou vôbec toho staveniska, takže len poprosím ešte o kúsok trpezlivosti, všetko je v procese, sledujeme to pozorne, zhotoviteľ dokončuje projektovú dokumentáciu, niektoré objekty sú už v procese povoľovacích konaní stavebných, takže netreba sa obávať, od jary sa to rozbehne naplno.
Krásne sa na tom našom mestskom úrade v Žiline ukázala pravda. Keď ide o kšefty a teplé miesta, politické trička idú bokom. Koalícia a opozícia sa spojili ruka v ruke len preto, aby spoločne zničili človeka, ktorý im videl do kariet a nebal sa poukázať na pravdu. Čistý strach o korytá, hlavná vec, že pred voľbami ste sľubovali transparentnosť. Tak ako je to na tom úrade?
Netuším naozaj, o čom občan rozpráva teraz a čo sme likvidácia, aká fakt sa nevyjadril dostatočne presne, aby som na to vedel zareagovať.
Pán Choma, chcem vám vyjadriť podporu pri výstavbe diaľnic. Konečne sa stavajú diaľnice. Chcem sa opýtať na Brodno. Veľmi by sme potrebovali svetelnú križovatku na brodnianske rampy. To, čo sa navrhuje, katastrofa, píše posluchač Marian.
No a to je to, o čom sme rozprávali na začiatku, keď mesto ako si nedalo vedieť, že je v procese kosi vyjadrovania sa k projektovej dokumentácii, ktorá sa Brodna priamo dotýka veľmi silno a boli navrhnuté riešenia, s ktorými sa dnes Brodňania nie sú spokojní. Je naozaj veľmi neskoro teraz ako si chytať toho zajaca za chvost, či mačku za uši, či ako sa to povie, ale i napriek tomu myslím, že Národná diaľničná spoločnosť komunikuje s Brňancami, najmä cez pána Horváta, ktorý ako veľmi intenzívne aktívne. Aktívne a intenzívne tento problém komunikuje. No a ja verím, že časom sa aj tento problém podarí nejako vyriešiť k spokojnosti občanov.
Dobrý deň, pán Choma. Zrekonštruovali ste stanice a sú zamknuté. Cestujúci sa nemajú kde skryť a tak chátrajú. Viete o tom, kedy sa to vlastne zmení? Pýta sa poslucháč.
Opäť by som potreboval vedieť, keby mi pán občan napísal konkrétne, ktorá stanica je dobudovaná a zamknutá, alebo ktorá sa nevyužíva. Vieme, také jedného som zavolil teraz v tejto chvíli, bože, jak sa volá tá stanica, kde bola vybudovaná a sa nepoužíva, ani tam nestojí vlak dokonca, ale toto bolo urobené z nejakou perspektívou a veríme, že sa táto stanica otvorí, ale ak mi pán poslucháč bude vedieť, povedať, o akej stanici hovorí, ktorá je zamknutá, ktorá sa nevyužíva, tak veľmi rád preverím na železniciach túto situáciu.
Miroslav sa pýta, kto spravil chybu pri modernizácii železníc a nariadil výstavbu stanici Žilina predmestie, kde nebudú zastavovať vlaky. Koľko to stálo a komu sa to zosobní?
No, nezosobní sa to, lebo toto je presne to, čo som pred chvíľkou hovoril a týkala sa to presne toho predmestia, že bola tam vybudovaná stanica na základe požiadaviek a rozvojového plánu mesta Žilina, kde bolo povedané, že v tejto oblasti sa budú budovať nové obytné zóny. To znamená, ono má opodstatnenie takáto zástavka. Faktom je, že v tejto chvíli to vyzerá ako zbytočná a premárnená investícia, ale je to stále lepšie riešenie, ako sa o 10 rokov vrátiť k tej železnici, znova to tam rozbombardovať, znova robiť problémy a dobudovovať takúto zástavku. Takže z môjho pohľadu je to riešenie, ktoré je lepšie, obzvlášť teda, ako som už povedal, ak vzniklo, nie len tak, že si takto myslel a tu nás spravím nejakú zastavku, ale že to bolo komunikované s mestom z pohľadu perspektívy rozvoja mesta.
Pán Choma, vy tvrdíte, že Žilina má vyriešenú dopravu. To obyvatelia Bytčice a Lietavskej Lučky sa musia zmieriť s dennodennými kolonami. Prečo sa tento problém neriešil už za vášho primátorovania?
Pretože nebol taký vypuklý, keď ja si už pamätám, že aj v tom čase samozrejme tento problém bol. Ale vždy sme sa spoliehali na to, že tento problém sa vyrieši a on sa naozaj vyrieši dobudovaním privádzača Rajeckého, kde bude Bytčica, aj Lietavská Lučka, aj Porúbka zásadným spôsobom odľahčená od tejto tranzitnej dopravy. V tejto chvíli sa to nedá vyriešiť inak, len dobudovaním tohto privádzača. Len je ľúto, že teda ešte dva ďalšie roky bude treba počkať. Ale je to už v procese a stavba sa bude budovať.
Dobrý deň, prajem, volám sa Jan. Píšem vám ohľadne križovatky pri Žilinskom samosprávnom kraji. Neviem, kto prišiel na taký nápad, ako funguje táto križovatka. Totiž ráno je zapnutá hodinu, potom je vypnutá do 11. hodiny. Od 11. hodiny je zapnutá znova do 16. a ďalej už je stále vypnutá. Keď stojím na tejto križovatke a je vypnutá a je silná prevádzka na ceste, myslím si všeličo, len nič dobré. Veľmi vás poprosím, zariaďte nám, aby táto križovatka bola zapnutá od 6. ráno aspoň do 20. hodiny. Nejako je to teraz, veď po 16. je najsilnejšia doprava a naša milá križovatka je vypnutá. Jedná sa o bezpečnosť dopravy, tá musí byť na prvom mieste a tak, ako je to doteraz, nič nemá spoločné s bezpečnosťou. Ďakujem pekne aj za ostatných vodičov, ktorí sa boria s týmto problémom na križovatke pri Žilinskom samosprávnom kraji.
No, myslím, že táto pripomienka je úplne opodstatnená. Akože ostatné semafory fungujú celé dni, bez nejakých obmedzení. Neviem, prečo to tak je. V tejto chvíli naozaj neviem na to odpovedať, ale určite, a dal som si to tu na 4 vykričníky, rozhodne sa na to pozriem.
Dobrý deň, pán Choma. Ako je možné, že počas PN má NDS mi zrušili pracovné miesto, som na dôchodku, je možnosť sa vrátiť do práce a takéto jednanie je možné sa správať tak, ako NDSK nové zákony, prosím o vysvetlenie.
Neviem vám povedať, ako je to možné. Myslím si, že zo zákona to nie je možné a myslím si, že treba, ak to takto sa stalo, čomu ja celkom neverím, myslím si, že tam došlo k nejakému nepochopeniu alebo nedorozumeniu, alebo neviem čomu v rámci toho procesu. Určite sa treba obrátiť teda so sťažnosťou najprv na NDS ako bývalého zamestnávateľa a keď nepochodíte, určite je na to súd príslušný. Z pohľadu pracovného práva, ak máte nárok, tak musí byť zjednaná náprava. Ja v tom nevidím zásadný problém, len teda, že sa treba do toho pustiť.
Poslucháč Miro sa pýta, dobrý deň, pán Choma, nebolo by seriózne priznať, že tunel Višňové sa dokončil aj kvôli tomu, že po dúhe, ktorá to spackala, minister Doležal zazmluvnil firmu Skanska, ktorá to rozbehla a vy ste to už len dokončili? To isté je aj s mostom v Kysuci od Šeflera. Robil som na oboch stavbách, píše poslucháč Miro.
Ja nejakým spôsobom nespochybňujem zásluhy pána Doležala. Ja som niekoľkokrát sa ešte aj počas minulej vlády vyjadril, že pána Doležala ako ministra považujem za najlepšieho ministra tých predchádzajúcich vlád. Vôbec sa za to nehanbím, takýto názor som mal. Pán Doležal ako minister trpel obrovským problémom a to, že mal teda šéfa na ministerstve financií, najprv teda ako predsedu vlády, potom ako šéfa ministra financií, človeka, s ktorým sa nemali ako si v láske. a ktorý mu to dal samozrejme aj pocítiť tým, že nevedel ako, alebo nechcel zámerne niektoré projekty financovať. Ja absolútne nemám, ja veľmi pekne ďakujem, že pánovi Dostalovi sa podarilo zazmluviť toto dielo. Vyšlo to z nejakého tendra, ktorý, kde bol pôvodne, ak sa tendrovala jedna stavba so všetkými objektami naraz. Druhý tender bol potom, kde sa táto stavba rozdelila, teda, ako som už povedal, stavebnú časť na technologickú časť, na parkovanie, na, ja neviem, heliport, na správu a údržbu, alebo stredisko správy a údržby. Toto podľa mňa nebol celkom dobrý krok, ale je, je to už v tejto chvíli jedno. Mňa len teší, že sa nám podarilo o 2 roky dokončiť túto stavbu skôr, ako bola zazmluvnená pánom Doležalom. To nie je výčitka, to nie je nejakým spôsobom dehonestácia. Opakujem, že som veľmi rád, že pán Doležal robil to, čo robil, a robil to v rámci svojich možností.
Zdravím, zamknutá nová železnica je napríklad v Rudine, to len píše poslucháč. Tak nám tu pribúdajú tie SMS-ky, ospravedlňujem sa. Nedá mi na srdci vás oboch pochváliť za dnešnú reláciu. Kľudná, férová relácia, hlavne pravdivé odpovede, to som už dlho nepočul. Veď uznajte, musíte to cítiť obaja tak dobre, ako mi žiadny iný človek. Nie ste klamári. Ďakujem veľmi pekne poslucháčovi. Niektoré SMS-ky sa veľmi zle čítajú, ospravedlňujem sa. Prečo prolongčné poplatky sú pre železničiarov vysoké a ľudia, čo z ČSD nemali nič, sa vozia zadarmo?
Ježiš, toto je naozaj problematika, ktorú ja neovládam. Ja naozaj nemám na starosti železnice a veci, ktoré s tým súvisia, a ani historickú skúsenosť, takže prepáčte, ale ja neviem odpovedať na túto otázku.
Pravidelné zápchy od Rajeckej doliny do Žiliny, OK, práve ste zodpovedali obchvat Lietavskej lúčky a držím palce, ale napriek tomu to tým nebude doriešené úplne a zase ste na tej križovatke úplne vyblokovali cyklistov.
Na ktorej križovatke? Teraz hovoríme asi o križovatke
smer Rajecké Teplice, pravdepodobne áno, lebo tam žiadna cyklotrasa nie je.
No, ale tento problém bude vyriešený už cyklotrasou, ktorá teda sa dlhodobo plánuje. Neviem, ako na tom je Župa a spolu s mestom, lebo spolupracujú teda na cyklotrase, ktorá ide Durchom cez Žilinu a ide, má pokračovať na Rajeckú dolinu. Myslím si, že tam dokonca už sú jasné majetkové pomery, že sa to nejak som vykupuje. Je fakt, že to trvá už dlho, pomaly už 10 rokov sa to pripravuje a stále nevidíme koniec. Ale toto bude práve, cyklisti budú vyriešení práve cyklotrasou.
Prečo sa pri čistení tunelových rúr nepresmeruje doprava do jednej rúry a obojsmerne? V Rakúsku je to samozrejmosťou, jazdím tam od roku 90 a nikdy som nezišiel pred tunelmi mimo autostrády, pýta sa Ľubomír.
Pretože, teda neviem, v nových tuneloch v Rakúsku to nie je možné určite, v tých starších to možno je, a boli ale takto aj navrhované. Tu si treba uvedomiť, že z pohľadu technológie toto nie je možné urobiť, ani sa to robiť nebude, pretože, a teda aj z pohľadu bezpečnosti. Z pohľadu technológie je preto, lebo každá rúra je nastavená na jeden smer, ventilátory sú nastavené na jeden smer, nedá sa zapnúť tam nejaký spätný ťah alebo niečo podobné. Takže toto je prvý dôvod. Druhý dôvod je taký, že aj v prípade nebezpečia naše bezpečnostné normy hovoria, že vždy musí byť k dispozícii únikový východ. Čiže ak by sa pustila len jedna rúra, potom v prípade nehody nemajú ako vybehnutí ľudia von, ak bude druhá tunelová rúra plná mechanizmov, ktoré robia údržbu. Už to nehovorím, tá peši by ešte asi sa prekľúčkovali nejako, ale už vôbec nehovorím o tom, že by mohla byť presmerovaná doprava do druhého tunela, s čím sa ráta v prípade nehod. Takže toto sú tie podstatné dôvody, prečo to tak je.
Dobrý deň, pán Choma. Kedy bude zrealizovaná odhluková stena v Bytči na Botovej ulici, hlavná cesta smerom od Kalaša do mesta? Bola spísaná petícia občanov, dodnes nevieme, či táto stena bude. Veľká premávka aut, postavené obchody, čiže aj zásobovanie. Hlučnosť je naozaj veľká, píše Mária z Bytče.
Bytča, Kalašová ulica, ja fakt neviem, ja sa ospravedlňujem, ale ja neviem, kde to presne, o čom to hovoríme, či je to protiluková stena na ceste prvej triedy alebo na ceste druhej triedy, pretože to má diametrálne teda iný rozmer, ale z pohľadu správcu a investora do budúcnosti, ale píšem si Kalašová ulica, protihluková stena. Ja to aj s pánom primátorom potom
a petícia.
Prejdem a zistím, čo je vo veci. Píšem si primátor. Dobre.
Pán Choma, ako je to s tým mýtom na Slovensku? Bolo v poriadku, ako to bolo pri zavádzaní zo strany pána Vážneho?
Áno, ja som pri tom bol, poviem úprimne, však ja sa to ani nehambím. My sme naozaj pripravovali 3 roky celý projekt elektronického mýta a mýto bolo nastavené v podstate, keď to veľmi zjednoduším, tak, aby v priebehu nasledujúcich 10 rokov sa tá cena prevádzky toho mýta s Kajtonom pomaly znižovala až zhruba na 20%. Keď som odchádzal z Národnej ďalšej spoločnosti, tak mala táto zmluva na elektronický výber mýta zhruba 8 dodatkov, ktoré sa ale týkali zmeny kurzov, zmeny prechodu z korún na eura, ešte tam boli aj nejaké platobné karty a tak ďalej. Od roku 2010 do roku 2025 je tam, myslím, 80 ďalších dodatkov k tejto zmluve, ktoré ja netuším, čo v tých dodatkoch je, ale faktom je, že stále sme sa nedopracovali k tomu, čo by bolo dobré, alebo k tomu úplne pôvodnému zámeru. Tým sa ja nejakým spôsobom nevyhováram. Jednoducho len konštatujem, že ďalších 80 dodatkov bolo podpísaných, ktoré neviem, či boli opodstatnené, ani sa tomu teraz nevenujem, ani to neskúmam. Pre mňa je v tejto chvíli dôležité to, že od budúceho roku prechádza správa toho mýta, alebo mala by prejsť správa tohto mýta do rúk štátu, čo je asi zásadná vec, pretože štát si to už bude potom regulovať tak, ako uzná za vhodné a myslím si, že sa už zamedzí tomu, aby peniaze otekali do nejakých súkromných rúk.
Pán Choma, už boli uspokojené pohľadávky veriteľov, ktorí neboli vyplatení váhostavom pri výstavbe diaľnice Dunaskala Turany? Ak nie, tak prečo?
Neviem vám odpovedať na tú otázku, som sa jej nevenoval. Jediná vec, ktorú môžem, to môžeme preveriť.
Diaľnica Turany-Hubová, je jej výstavba v nedohľadne? Prečo? Je to nemohúcnosť ministerstva a NDS? Obchvat Ružomberka je stavba, ktorá dáva výstrahu, ako sa to nemá robiť. Kto tam robil geologický prieskum a kto to financoval? A týmto ukončíme našu debatu.
Faktom je, že toto územie, alebo teda poďme najprv tej stavby, ktorá sa týka Ružomberka, naozaj od začiatku je tam problém so zosúvnými územiami. Tento problém, ktorý riešime dnes, naozaj nie je jediný. Už predtým tam boli 2 mimoriadne veľké zosuvy. Čiže otázka na to, kto robil prieskum v nejakom čase inžiniersko-geologicky, je na mieste. A ja si takisto myslím, ako sme konštatovali s pánom ministrom, že do budúcnosti nemôže jednoducho výstavba diaľnic fungovať takýmto spôsobom. To znamená, dnes, alebo takto, doteraz to bolo tak, že jednoducho v rámci projektovej dokumentácie si projektant robí aj geologický prieskum. On si ho niekde zajedná, on nejaké výsledky z toho dostane a na základe toho urobí projektovú dokumentáciu. Ale aby však ušetril peniaze pre seba a nedal ich tomu, kto robí prieskum, tak ten prieskum mnohokrát akoby zúžil na to nevyhnutné minimum a potom sa presne stáva toto, čo sa stáva. Preto je už dnes napríklad na tuneli Karpaty, štát si objednáva inžiniersko-geologický prieskum priamo a na základe tohto inžiniersko-geologického prieskumu bude sa spracovať projektová dokumentácia. Čiže už sa nebude obchádzať akoby ten geologický prieskum a nebude sa stávať to, čo sa stalo. I keď zase na druhej strane, poďme si úprimne, vždy sa niečo na tej stave môže stať, čo treba potom opravovať, ale určite nie v takomto rozsahu. Čiže v tomto som s vami zajedno. Myslím si, že niekde sa chyba stala v minulosti, len teraz už to nemá žiadny význam tejto chvíli, len to treba sa dokončiť, spustiť, tak aby mohla slúžiť verejnosti.
Úplne posledná otázka. Úspech úsek Turany-Hubová, veľký čakajúci problém, tunel Korbelka. Viete, ako sa vyjadrili stredoslovenské vodárne inžinieri, že to bude obrovská katastrofa, keď sa bude raziť. Prídeme o ďalšie zásobisko vody. Čo s povrchovým variantom? Pozemky odkúpené, koridory vytvorené, zosuvné územia žiadne. Bolo to aj dokázané, že zosuv spôsobil prevádzkovateľ štrkoviska pri neodbornom postupe ťažby.
No opäť veľa otázok, ale ak je to teda posledná už vec, ktorú sa zimne rieši, tak poďme najprv teda k tomu, k tej vode. Vzhľadom teda na to, čo sa udialo na Višňovom, myslím si, že aj v tomto prípade sa postupovalo veľmi korektne, lebo sa robila nielen posúdenia dopadov na životné prostredie ako také, ale robila sa aj tzv. Vodná EIA, teda dopady na ten vodný systém celého toho vrchu povodia a všetkých súvisiacich okolitých obcí, hladiny podzemnej vody, studní a tak ďalej, tak ďalej. Tento prieskum, ja sa nemám inú možnosť, len sa spoľahnúť na odborníkov, ktorí tento posudok robili, povedal, že žiadne zásadné dopady tento tunel na vodný režim celého tejto oblasti nebude mať. Z tohto pohľadu ja verím, že to tak jednoducho bude. A čo sa týka toho povrchového variantu, škoda, a znova sme pri Vigelovi, lebo ten variant tam mohol stáť a tunel Korbelka by sa nikdy nevrtal jednoducho. Dokonca aj ten zosuv, ktorý tam bol, by neohrozil túto stavbu, lebo bol v dostatočnej vzdialenosti od umiestnenej stavby, teda tak, ako mala byť pôvodne robená. Avšak tým, že teda došlo k zastaveniu tej stavby v tom roku 2010, a prepadli aj rozhodnutia príslušné, mali sme na to vydané územné rozhodnutie, v tom čase to jednoducho prepadlo v priebehu 2 rokov, nikto sa nepostaral o to, aby bolo predĺžené, muselo sa ísť znova do projektu a do povoľovacích konaní a tu pozor, tu už nastúpili environmentalisti, zmenila sa legislatívna časť celej problematiky, to znamená Európska únia už požadovala a pritvrdila a tak ďalej, tak ďalej. A zrazu bolo zrejmé, že povrchový variant nám nikdy nebude povolený. Preto pri nástupe do administratívy Joža Ráža, pán minister jednoducho na základe všetkých indícií, všetkých rád od poradcov, od odborníkov rozhodol raz a prevždy, že dobre, ide sa teda vrtať tunelový variant a už sa nejdeme k tomu vracať, ideme to tak pripraviť, ideme to tak postaviť.
Relácia je vo svojom úplnom závere. Ďakujem pekne za návštevu. Bol tu Igor Choma, štátny tajomník ministerstva dopravy Slovenskej republiky.
Ja veľmi pekne ďakujem za možnosť podiskutovať a veľmi si vážim, že ste mali so mnou trpezlivosť.
Ďakujeme pekne, bola to veľmi príjemná relácia. Dostali mnohí poslucháči odpovede, ktoré by možno inak nezískali. Len pán Choma, ešte raz prosím tú adresu, kde môžu ľudia s vami komunikovať a pýtať sa.
Áno, je to adresa igor.choma@mindop.sk. Mindop ako ministerstvo dopravy. Mindop.
Ďakujem veľmi pekne aj kolegovi, šéf technikovi Petrovi Lalíkovi. S vami sa lúči Silvia Bakery. Želáme naozaj krásnu nedeľu. Užite si ju a horúce leto, pretože my budeme mať prestávku, ale v septembri sa, dúfam, opäť vidíme a počujeme. Užívajte leto.
Ja takisto ďakujem všetkým poslucháčom.
Reláciu Debata na telefón vám priniesol Kávoholik. Vaša cesta k zážitku z kávy. Viac na www.kavoholik.sk.
V tejto relácii boli použité reklamné informácie. Frontinus.
Dobrý deň.
Ja by som sa chcel opýtať o Žilinskom parkovnom.
Majú tam dosť problémy s vodou.
Či by vedia nejaké informácie novšie o tom povedať?
Bude sa s tým niečo robiť?
Rádio Frontinus. Všetko, čo chcete počuť.
Všetko, čo chcete počuť.